Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u ovom današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 do 13 časova. Neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti danas tokom emisije najavit ću sada. O prazničnoj dokolici. Stručnjaci naime tvrde da kao što nam je za zdravu psihu potrebno da se družimo, da šetamo, spavamo i naravno da radimo svoj posao, neophodno je da povremeno imamo dane sa praznim hodom ili vreme za dokolicu i rasterećenje od svega. Praznici su prilika za lenčarenje i nerad, ali da li svi uživamo u tome? Jer ima ljudi koji se boje dokolice jer ih ona ne rasterećuje. U savremenom društvu uočeno je da veliki broj ljudi mnogo radi kako ne bi morali da ostaju sami sa sobom. Pa pitanje je da li je dokolica pogodna za osveženje svakodnevice i razvoj dobrih ideja ili nam donosi suočavanje sa onim što ne želimo da vidimo je danas sa psihologa Snežanu Milutinović koja će biti sa nama. Iako na prvi pogled deluje da se je novogodišnja euforija kupovine nešto smanjila, ona se zapravo mnogo više preselila na internet koji omogućava da se kupuje bez gužve, čekanja u redovima i razmišljanja o potrebnoj fizičkoj distanci u ovo doba. Istovremeno online kupovina donosi opasnosti od prevare, to svi znate, i nesmotrenog širenja ličnih podataka, a o tome kako da izbegnemo te zamke razgovaramo danas sa IT stručnjakom Draganom Varagićem. Nekoliko stotina roditelja prošlo je ove godine radionice za unapređenje roditeljskih kapaciteta i praktikovanje nenasilnih metoda vaspitanja. Ovaj projekat Pozitivno roditeljstvo i platforma Roditeljstvo se uči sprovodi Centar za prava deteta i u prethodne dve godine širom Srbije organizovao je treninge za vaspitavanje dece bez fizičkog kažnjavanja. Ovakve obuke završilo je više desetina vaspitača, učestvovali su učitelji, nastavnici, psiholozi i pedagozi. O potrebi takvog vida podrške u roditeljstvu i vaspitanju razgovaramo sa članom ekspertskog tima u ovom projektu, Verom Despotović. Naravno, to nije sve, o čemu ćemo još govoriti, slušat ćete tokom emisije. Ostanite u talasu Radio Beograda 1.
Da stvarnost je stabilna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž, milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj i onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjam svoju stvarnost.
10 je časova i 12 minuta, talas je Radio Beograda 1 i evo naše prve teme kojom želimo da vas upozorimo. Naime, godinu koju polako završavamo obeležuje veliki broj požara i tokom leta, a i u ovom zimskom periodu i do pre nekoliko nedelja mogli smo i u ovom poslednjem periodu da se setimo da je bilo nekoliko i to vrlo ozbiljnih požara u gradovima Srbije. Naročito je potrebno da budemo oprezni sada tokom zime, najviše zbog grejnih tela, ali i prazničnog perioda kada koristimo različite svetleće ukrase i novogodišnju dekoraciju. Šta zapravo to znači? Na koji način možemo da se ponašamo odgovornije? Pretpostavljam da i vi znate, ali nije na odmet da vas podsjetimo. Zato smo zamolili Milorada Spasojevića. On je inače načelnik odeljenja iz Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, da o tome malo porazgovara sa nama i da ga evo pažljivo svi saslušamo. Dobar dan, gospodine Spasojeviću, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Ono što bi možda bilo dobro na početku da objasnimo kada reč o ovim zimskim požarima u ovom periodu, da li je zaista tačno da je mahom ljudski faktor uzrok tih požara?
Pa jeste, nažalost, iz našeg nekog iskustva, odnosno po završetku svih ovih intervencija, jednostavno ono što se da utvrditi jeste da su požar nastali obično ljudskim faktorom, da li to nepažom ili nemarom, neretko da bude i namerne paljenje, ali obično se ovaj, nažalost, nemar i nepaža. Lepo ste napomenuli u uvodu jednostavno da grejna sezona nekako donosi neku novu koncentraciju intervencija što se tiče vatrospasilačkih jedinica, odnosno da se tada poveća broj požara u stambenim objektima. Da li usled ove grejne sezone, odnosno korišćenje grejnih tela, da li na čvrsto gorivo i elektroinstalacija, a nakon toga naravno i preopterećenost elektroinstalacije unutar naših objekata koje mi često koristimo.
Izvolite.
Pa ne, ono što je neki najbolji savjet koji možemo dati našim sugrađanima, mi se često obraćamo, znači jednostavno to je jedna od naših, da kažemo, redovnih aktivnosti jeste apel našim građanima jednostavno da povedu računa u situacijama, znači pred grejnu sezonu imali smo dosta takođe medijskih obraćanja da se jedno obrati pažnja naročito na ložišta, na čvrsta goriva, odnosno da se ti dimnjaci pročisti i da se pripreme za sezonu, odnosno da se tada kažemo ta protok produkata sagorevanja kroz odžak i kroz te teovede olakši i da to bude pre svega tim ljudima će to pomoći jer će ostvariti pun kapacitet grejanja, a samim time i smanjiti opasnost od nastanka požara, naročito ili često zaboravaju da u tim tavanskim prostorima ili u podrumima gde se nalaze ta ložišta, odnosno tavanski prostori kuda prolaze kanal odvodi ovih produkata sagorevanja, često nagomilaju neke stvari, nepotrebne stvari oko samog dimnjaka ili kuda prolazi topao vazduh, tako da i to treba uklanjati jednostavno. Kako nekim malim sitnicama koji nisu zahteve, mnogo toga možemo učiniti da se osjećamo bezbedno u našim domovima. Jer uvek nekako, nažalost, naši ljudi imaju taj neki običaj, pa neće to nama da se dogodi. Neko uvek se vodimo tom nekom krilaticom koja, nažalost, mi smo najbolji svjedoci da to nije baš tako.
I to primenjujemo u vrlo mnogo oblasti života, zar ne, što nije dobro. Ono što sam htjela da vas pitam, laici to ne znaju na taj način, ali očigledni dokaz je požar od pre možda nedelju dve u Novom Sadu gde je laptop zapalio ceo sprat. Dakle, mi otprilike mislimo da ti mali potrošači nisu tako opasni. Mi se plašimo bojlera, eventualno obraćamo pažnju na to šta je s rernom ili pećima ili evo ovo ložište o kojima govorite, ali da mogu male sijalice ukrasne na jelci ili evo laptop da učine tako nešto, očigledno mogu. Možemo li da objasnimo da to zapravo ne zavisi od jačine uređaja nego od instalacija koje to učine? Yeah. Tako?
Da, to je, da kažemo, neki drugi deo, nažalost, problema s kojima se suočavamo tokom zimskih perioda jeste da ljudi često boraju u kući više vremena, naravno, provode, da, nažalost, ali imamo ti više tih uređaja koji zahtevaju, da kažem, to elektronsko punjenje, da li su to laptopi i mobilni telefoni, evo sad ide nova godina, pa ti svetleći ukrasi, takođe ljudi i takođe greju na elektroinstalaciju, naravno tu su šporeti i ostali drugi veliki potrošači, čak i krivi uređaji. I jednostavno, kada se svi oni nakače istovremeno, ili da kažem, nažalost, često to radimo na jedan produžni kabel, nakačemo više ovih potrošača koji mislimo da, kao što kažete, da nisu jaki, da nisu, ali ne bitno da li on jaki, nije bitno njegov ispravnost, odnosno ispravnost tog kabla, da li on možda nije oštećen, da li smo ga nekom, ne znam, stolicom ili stolom možda okrnjili ili se tako nešto desilo, da li je došlo do oštećenja samog kabla ili kako god, jednostavno to preopterećenje elektroinstalacije, nažalost, takođe utiče na izazivanje požara. savjet jeste da se naravno svi ti uređaji koji se, da kažemo, često ostavljamo da se pune tokom noći, naravno često sad ove ukrase na, molim vas, to lepo delo je da to sije, ali ne moramo sijeti dok spavamo, tako da kažem.
Da, neki to ostavljaju, ja imam komšije koje imaju ukrašene zgrade i to po celu noć tako, mislim, lepo je što sije, ali zaista nije dobro.
Realno, i mislim, jeste lepo vizualno, beskorisno jeste, a nema potrebe, jer kažem opet, svi ti proizvođači ne možemo tvrditi ispravnost njihove, ne sumnjam sad u ničiju vjerodostojnost tih proizvoda i tako dalje, ali jednostavno, nažalost, na tržištu ima svega i svačega, ljudi ne mogu da tvrdim gdje kupuju i kako kupuju, ali opet kažem...
Ali nismo skloni tome, gospodine Spazović, da tražimo ateste, je li tako, koje bi trebalo da imamo?
Nažalost, nismo još daleko smo, da kažemo, tih nekih stvari, tako da upravo iz tog razloga, jednostavno, zašto se ne bi osjećali sigurnije, prosto neki savjet jeste da se pre svega preraspodele, tada kažemo, ti potrošači, odnosno, jednostavno kada dođu iskakanje osigurači, tako da ljudi često, zato što iskače osigurač, oni ga, da kažem, pojačaju, odnosno, da kažem, takozvane licnuju, da bi on mogu da istrpi veći napad nego da što je predviđen. I to su neke greške koje ljudi često radi. Prosto, moramo misliti malo o sebi i o našim, naravno, ukućanima i ako živimo u zgradi, znači mi smo jedini tu kao korisnici tog stambenog objekta, znači moramo malo imati, da kažem, te svesti da jedna sitnica može dovesti stvarno, evo kao što ste pomenuli taj Novi Sad, znači jednostavno gde je od bezazlenog slučaja nastala velika šteta, srećom, pa samo materijalno, tako da to moramo voditi računa stvarno i biti obazrivi u tom.
I vaše statistike, pretpostavljam, govore, nažalost, da je tokom praznika veći broj požara.
Pa, znate kako, neki put i ne. Iz kog razloga, zato što su ljudi ipak u kućama. Uh-huh. Onda, i onda ti, da kažem, i brže primeti, i brže odreaguju i tako dalje. Tako da, što se tiče praznika, pogotovo sad ovih novogodišnjih, božićnih, ljudi su, mislim, ajde novogodišnje i ljudi izlaze, da kažem, pa napuštaju objekte, ali božićnih, recimo praznika, vaskrs i tako dalje, kad ljudi provode sa svojim porodicama, tada ipak i prisutnost ljudi tu, pa na vreme može da se uoči ukoliko dođe do nekog neželjenog događaja. Ali to je ono savjet, znači, za sve naše sugrađane jeste da prilikom pojave bilo kakvog, da kažem, varenog događaja, pa i požara, naravno odmah obaveste 193 vatrogasnu jedinicu, odnosno komandni operativni centar na telefon 193 koji će uputiti najbližu vatrogasnu jedinicu do mesta događaja i na to, na taj način, što presanirati i intervenisati na nastali požar.
Ono što bi možda bilo korisno, gospodin Pasoviću, jeste da u ovoj situaciji kažemo šta ako se slučajno dogodi, a vi ste kod kuće, neki kratak spoj i da počne neki požar, čime se struja gasi? Ne smemo vodom, je li tako?
Ne, da, naravno, preporuka jeste nikako koristiti vodu prilikom gašenja, ukoliko možete, ali sad to već kažem, znate kako, kada dođe tako do nekih neželjenih situacija, kada dođe naša dovarnača i ne da Bože gori, prva reakcija svih ljudi jeste taj neki strah, odnosno to neko panično delovanje, ne znam, da se ne napravi, može još i neka veća greška. Jednostavno, najlakše je kada ustanovljamo da se, kažem, požar javlja pred nama, onda smo taj mali početni požar, odnosno početna faza požara se najlakše sanira. Tako, znači, ako dođe do elektroinstalacije, što bilo bi dobro da se pre svega isključi struje na glavnoj tabli. Naravno, ako je neko tu stakli da se seti tada, znači, jednostavno isključiti struju, prekinuti elektro na panji, posle toga se može ugasiti i vodom i, da kažem, ali ako je pod naponom, nikako. Jednostavno, preporuka jeste da se možda vlažnom krpom ili tako nešto nabaci na, ako je manji požar, da se to zagasi, znači da čovjek nema kontakt sa time, ili ono što je preporuka svim našim građanima jeste da u svojim domovima stvarno posjeduju protivpožarni aparat tipa S, odnosno sa prahom, a prah je jednostavno sredstvo za gašenje koje može se upotrebi za, tako reći, jedno univerzalno sredstvo za gašenje, tako da kada s njime gašite požar ne možete pogrešiti. Jednostavno, to je neka, ali kažemo, investicija u bezbednost svih naših ukućena, stvarno nije veliki izdatak, a stvarno je korisno ga imati. Eto. Kao što imamo i u automobilima, preporuka da ga naravno imamo u automobilima, tako nema razloga da ga nemamo i u našim stambenim objektima, odnosno gdje god da bismo pomogli sebi, a naravno da ako zatrebi komšili tako nekom, tako da.
Da, i bilo bi dobro da sumiramo sada sve ovo što ste rekli, dakle rasporediti potrošače u svojoj kući tako da ništa ne bude preopterećeno, al tako, to je prva neka mera opreza i naravno pripaziti na ispravnost i ovih ukrasa koje uključujemo i svega ostalog, jer zaista najmanja stvar u kući može da dovede, ne daj Bože, do jedne velike tragedije.
Prvo neko da kažemo neki znak preopterećenosti, recimo to prodružu kabel koji, ja kažem, često stano nam izaziva, jeste njegova pregrijanost. Ako vidite da je taj kabel topa, odnosno da se baš onako dobro greje, znači da ste ga preopteretili. Znači jednostavno to je neki eto prvi neki savjet, ono, jednostavno dodirete, pipnete i vidite ako je on topao, čak se više vreo, sami ti ide tu, znači nešto nije dobro i to bi trebalo da se
da se više ne koristi, naravno, da.
Da, automatski da zameniti ili tako dalje. Tako da to je neki, da kažem, jedan od savjeta, tako reći, isto provjeriti. I naravno, stvarno kažem, uređaji koji ne moraju biti tokom noći uključeni, nema potrebe ih ni uključivati.
Dakle, pazite, i pomenuli smo, naravno, nije uvek samo struja, evo, i ukrasne sveće mogu biti opasne, i ta ložišta o kojima ste vi govorili, samo možemo da kažemo da zaista budite oprezni da bi vam bilo lepo i da ne bi dolazilo do situacija koje mogu da se izbjegnu zaista.
Jeste, naravno, tu i opušti cigareta, ljudi često, moram da pomenem, ljudi su umorni, ja da kažem, stvarno živimo nekim brzim životom i tako da je često se uspavaju sa cigaretom u rukama ili prilikom gašanja cigarete u pepeljaru, oni automatski brzo to isprazne u plastičnu kantu ili tako već, ono kesu ili tako dalje. Znači, i s tim stvarima bolje ugasiti cigaretu u pepeljaru, ostaviti pa posle isprazniti dok se sve to ohladi. Znači, nikako taj žar ne baciti u kantu, jer uvek unutra ima i papir i svega, tako dalje, tako da. I to je to još neki savjet, tako da.
Da, budite oprezni, bit će vam lepše i zima i praznici. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno, Milorad Spasojević, on je načelnik odeljenja iz Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, bio naš sagovornik. Budite pažljivi zaista, lepo je da imate svetleće ukrase, ali neka budu ispravni i neka budu dobro raspoređeni što se tiče samog uključenja u neke produžne kablove ili štekere. Čuli ste našeg sagovornika. 10:24 minuta.
Non è più il caso di lasciare stare, fa come ti pare, da sopra un altare non mi giudicare, se corro nudo sotto un temporale, meglio stare soli sotto questa pioggia, fluo quando cadi, se ti dico cosa penso poi tu rimani, forse sono bravo più a nascondere, soffio la polvere, via da questi anni strani passati a rincorrere, ognuna le sue muse, con te non ho scuse, parole confuse, disegno me duse, allora su di me, le tue paure. Puoi lasciarle cadere su di me, su di me, su di me. Quello che senti puoi lasciarlo cadere su di me, su di me, su di me. Quello che posso fare, provare a non mentire. Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte. Il buio è un cane che non morde. Prometto di essere più forte, perché per me sei tutto anche se in questo mondo siamo zero, 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 per me sei tutto anche se siamo zero, 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 ok, non ne parliamo più. Ho fatto un po' di ordine nel caos e resti solamente tu. Bisogna attraversare strade assai pericolose per arrivare al senso delle cose. È tutto già scritto, il futuro è in affitto, l'amore è un conflitto, fissiamo il soffitto. E allora su di me, le tue paure puoi lasciarle cadere su di me, su di me, su di me. Queste cazzate puoi lasciarle cadere su di me, su di me, su di me. Perché fuori è già notte. Sono rotte, il buio è un cane che non morde, prometto di essere più forte, perché per me sei tutto anche se in questo mondo siamo zero, 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 per me sei tutto anche se siamo zero, 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 zero.
anche se siamo a 0-0-0-0 0-0-0-0 e nulla è zero. Se lo paragoni al cielo, dimmi che anche tu lo sai, dimmi che anche tu lo sai. Nulla è zero. Se lo paragoni al cielo, dimmi che anche tu lo sai, dimmi che anche tu lo sai. Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte, voglio un cane che non morde, prometto di essere più forte, perché per me sei tutto anche se in questo mondo siamo 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Gde optika kida, internet nesecka, super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova box godina, MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Svinjski buti plećka 459,99. Karnex dimljena pečenica 649,99. Dis, kupit ćeš više.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te budama. Sebi.
Bila sam dobra cele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Velika, vredno je zajedno nagradna igra. 5,5 miliona. Zvone na sva zvona. Pogrebi svoju nagradu. Vaučere na 500, 1000, 10.000, 100.000 dinara. I glavna nagrada. Godinu dana besplatne kupovine. Čak 500.000 dinara. Ostvarite račun u našim prodavnicama ili internet stranicama veći od 2000 dinara. Uz bar jedan proizvod sa oznakom vredno je zajedno. I čekaju vas vredne nagrade. Da li i ti čuješ zvona za nagradni fond od 5,5 miliona? Zajedno za vas. Ideja, Roda i Mercator.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ja sam obraz, poživ si dugo, davno zna. Ja sam raz, opet između.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili.
SGP RTS u prodaji.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Eko. Kako da sačuvam svoju kuću?
Kako da sačuvam svoje autistično dete?
Ima dece koje se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Stop petardama!
10:33, Radio Beograd 1. U nastavku emisije govorimo o epidemiji COVID-a, to jest pandemiji, uz informaciju koju evo svi znamo da je u Srbiji trenutno situacija stabilna, ali zbog pojave omikron soja i predstojećih praznika lekari strahuju od novog talasa, a to se već događa u svetu, u zapadnoj Evropi, na primjer, Francuska, Velika Britanija i Italija beleže ovih dana rekordne brojeve obolelih od početka pandemije, na primjer u Portugaliji se zatvaraju barovi i klubovi, od 9. januara je obavezan rad od kuće, a u Italiji, gde ćemo sada ići, rekordi po broju novozaraženih beleži se nekoliko dana za redom, iznad 50.000 novih slučajeva, što se potvrđuje, sve potvrđuje ovo što sam malo pre rekla. Dakle, u toku je novi talas koji će kod nas, pretpostavljamo, stići. No, ne nadamo se baš i ne želimo, ali tako se do sada barem dešavalo. Sa nama je Sanja Lučić, ona nam se javlja iz Milana i proverit ćemo, Sanja, uz dobar dan, kako su prvo protekli božićni praznici u Italiji, a i o situaciji o kojoj smo evo sada čuli i najminimalnije vesti da se povećava broj zaraženih.
Dobar dan, dakle vama i slušalcima. Znate kako, situacija je komplikovana u smislu da je već jako teško objasniti neke finese i neke razlike koje, recimo, juče baš profesor Basetti, koji je direktor infektivne klinike u Genovi, za sve medije pokušao, dakle, da objasni, rekavši da ono što moramo da shvatimo jeste da više nismo u 2020. godini, nego da smo skoro u 2022. godini, da je celokupna situacija zapravo promenjena, jer u ovom momentu bolnice više nisu u tom stanju, da kažemo, nekom vanrednom stanju, u smislu da su prepune pacijenata. Dakle, on kaže, ono što se dešava jeste da mi sada pratimo kontinuirano, dakle vlada prati kontinuirano te tragove, a to dovodi samo do jedne jako velike konfuzije, obzirom na činjenicu da veliki broj ljudi trenutno ima znakove jedne obične prehlade. Dakle, ne radi se o onim slučajevima kakvih je bilo. I on također nešto vrlo važno naglašava, kaže da smatra da jednostavno vlada treba da prati ono što se konkretno dešava u bolnicama i što govore, dakle, lekari, infektolozi, virusolozi i ostali, a to je da ne mogu više da broje, dakle, ljude koji su na bolničkom lečenju iz razloga što su slomili nogu, iz razloga što imaju probleme sa eventualno srcem, sa bubrezima i tako dalje, pa su nakon toga u bolnici uradili test, a nemaju nijedan simptom i izašli su kao pozitivni, oni ih broje, dakle, kao pozitivne osobe koje su na bolničkom lečenju od COVID-a. On kaže, to nije tačno. Dakle, situacija je, dakle, teška da se objasni. Naprimjer, u ovom momentu u Italiji mi, kao što ste vi rekli, smo imali prethodnih dana preko 50.000, juče smo imali 24.000, međutim, šta se dešava trenutno u Italiji? U ovom momentu imamo dnevno skoro oko milion testiranih građana. Jako je povećan broj ovih dana testova, obzirom na to da su praznici bili, da su ljudi negde želeli da obezbede, da kažemo, da obezbede sebe i da obezbede svoju familiju, najstarije, jer je dolazilo do okupljanja na Božićim ručkovima i večerama. Došlo je do jednog totalnog kolapsa sistema, u smislu da se ispred apoteka čekalo i po 3 sata za test, i ljudi koji bi čekali na hladnoći, na kraju bi se prehladili, da kažemo, od obične prehlade, jer stoje u redu na hladnoći, i došli bi, dakle, do apoteke i tamo više ne bi bilo testova. Ti testovi su pokazivali, i to su testovi koji mogu da idu od onih testova koji radite sami kod kuće, znači ista procedura, u smislu sa štapićima kroz nos, da i tako nazovemo, na jednostavni način da objasnimo, do testova koji vam rade u samoj apoteci. I uglavnom svi ti pozitivni slučajevi su ljudi koji nisu, da kažemo, uopšte teški slučajevi, kao što da profesor Paseti kaže, to su osobe koje imaju jednu običnu prehladu. Mi moramo da se naviknemo, naročito sa Omikronom, koji je po njemu, a on je jedan, da kažemo, ovdje najuglednijih profesora, zato ga i pominjem, i stalno je u medijima, on jednostavno kaže, moramo da shvatimo da ćemo živjeti sa ovim virusom, kao i sa svim virusima prehlade, najverovatnije do kraja našeg života. Tako da, ovdje se gledaju, recimo, više se gleda koliko imamo mesta u bolnicama, ali to, dakle, ono što sam podvukla ranije, treba da se izdvoji da li je osoba tamo u bolnici zato što je imala možda, ne da bože, moždani udar i pozitivna je na virus, a nema nikakav simptom virusa. Dakle, njih ne treba brojati kao osobe koje su, da kažem, u bolnici zbog virusa. Tako da sad treba malo da se dođe do te promene, tog praćenja, da kažemo, COVID-a, jer ljudi postaju zbunjeni, jer upravo na osnovu svega ovoga su donete nove mere koje su mnogo drastičnije od mera koje smo imali pre.
Te bi mere trebalo danas da stupe, ako sam u pravu, na snagu, pošto je bilo reči da će posle Božića da stupe drastičnije.
Bilo je reči prvo da će stupiti na snagu od 30. decembra, a one su zapravo stupile na snagu pa praktično onog momenta kada je sve to objavljeno u toj, to se zove Gazeta Officiale, znači u tom oficijalnom, sad ne mogu da se sedim tako se tačno, kod nas zove taj glasnik, da kažemo. To je bilo objavljeno već 24. i tako da je praktično već na dan Božića i juče to stupilo na snagu, mada, da kažemo, ljudi nisu negde, nisu to shvatili, tako da normalno nije bilo nekih kontrola. Da kažemo, kontrola o čemu se radi. Te vežbe od danas, dakle, su te mere već na snazi i ljudi već danas idu na ulicom sa maskama. Znači, mi imamo sada ponovo obavezno nošenje maske na ulicama, koje je do pre nekoliko dana, dakle, bilo samo u centru grada i ne u svim gradovima Italije. To su odlučivali, dakle, gradonačelnici. U Milanu je bilo u centru grada, međutim, sada je u celoj Italiji, svuda na otvorenom su obavezne maske. To je, dakle, jedna od mera koja je uvedena. Također, jedna od, da kažemo, mera koja do sada nije postojala na taj način jeste uvođenje FFP2 maski u prevoz. Znači, ne možete ući sa običnom maskom koju, bilo kojom, recimo, hiruškom ili nekom drugom od tekstila, nego jednostavno mora da se uđe sa tom maskom, inače nećete ući u prevoz. Znači, imamo zatvaranje diskoteka koje su, da kažemo, diskoteke su najviše i ljudi koji rade u tom sektoru, bilo kom sektoru zabave na taj način, su znatno propatili ove 2 godine. Jedva su dočekali da dođe do otvaranja diskoteka. Diskoteke su sada ponovo zatvorene i bit će zatvorene trenutno do 31. januara. Međutim, zato vam kažem, jako je komplikovano, jer ovdje se to mijenja vrlo često. Vrlo često se mijenja i trajanje, dakle, određenih mera, tako da su ljudi zbunjeni. Ali ja ću da pokušam da idemo redom. Dakle, biti suspendovanje rade diskoteka, dakle, diskoteke apsolutno neće više moći da rade. Također, sve zabave i koncerti, koji naravno predviđaju veći broj ljudi, ne može da se dešava. Otkazane su sve nove godine, znači nema više novih godina na otvorenom. Svi gradovi, znači svi gradonačelnici koji su predvideli da nova godina bude na trgu, kao ono što smo nekada navikli, to je sve otkazano. Dakle, da biste išli u muzej, teretanu, bazen, spa centre i takva neka, da kažemo, mesta, to je sve moguće uz taj takozvani super green pass, odnosno super zelenu propusnicu, a to znači da mogu da idu samo vakcinisani i oni koji su ozdravili od COVID-a. Druge osobe u ta mesta ne mogu da uđu. Isto tako na tim mestima moraju da se nose maske FFP2. Da biste ušli u Italiju, moguće je da granične, dakle, vlasti, kako drumske, tako i u lukama, na aerodromima i slično, mogu po slučajnom uzorku da traže od turista ili osobe Italijana koji se eventualno vraćaju u svoju zemlju da se podvrgnu antikovid testu na licu mesta. Ukoliko oni na licu mesta budu pozitivni, moraju da budu u izolaciji 10 dana. I ako je potrebno, biti u COVID hotelu. Dakle, ako ste vi ušli sa vašom, da kažemo, sa vašim sertifikatom o tome da imate dve vakcine ili da ste se testirali kod kuće, oni mogu, dakle, ukoliko žele da vas testiraju na licu mesta i ukoliko ste pozitivni, bez obzira što nemate nijedan simptom, 10 dana ćete sedeti, dakle, u nekom hotelu ili gde god. Trenutno u ovom momentu su deca se vakcinišu od 5 do 12 godina, takođe se od danas vakcinišu trećom dozom deca koja su iznad 12 godina, starija od 12 godina. Ono što u principu ovde, da kažemo, je znatno primetno jeste jedna velika podela stanovništva, nažalost, ljudi koji su, da kažemo, za vakcinaciju i ljudi, ne bih nazvala ljudima koji su novax, kako ih ovde nazivaju, jer se prosto stavljaju sve pod isti koš. Ne, ja razgovarajući sa ljudima, dakle, obzirom na posao koji se bavim, veliki broj ljudi nije, ne smatra i negira da postoji virus svakako, ali mnogi ljudi imaju i dalje tu taj neki zazor vezan za vakcinaciju i, kao što kaže profesor Bašeti, te ljude je nećemo ubediti ukoliko se oni do sada nisu vakcinisali.
Da.
Nema nikakvog načina da se to desi, čak što više izazvaćemo još veći...
Da, i oni će radije čekati te redove od 2-3 sata da bi se testirali, nego što će da sebe izlože tome što smatraju rizikom za zdravlje.
A, još nešto, samo da dodam, ljudi koji već imaju dve vakcine, dosta primećujemo da se smanjio taj broj treće vakcine, jer su ljudi već počeli, nekako, znate kako, ovde je stalno govorili da ukoliko mi dostignemo taj, ne dolazi mi sad reći na srpsko, to se često dešava, kolektivni imunitet, dakle, kada, da ćemo ga dostići svakako sa dve vakcine i tako dalje, i ovde jeste ogromno broj Italijana, znači preko skoro 90%, da kažemo, je vakcinisano, ali prestali su da govore o to kolektivnom imunitetu i počeli su, ne znači, da forsiraju treću vakcinu. To je malo iz izazvalo kod ljudi nešto, jer, kažem vam, sada se javno govori o tome da i ljudi koji su vakcinisani mogu da budu zaraženi i mogu da zaraze. Tako da ljudi postavljaju normalno pitanje o razgovorima, čemu onda sve to, onda ćemo imati i četvrtu vakcinu,
da,
i petu.
I petu, i šestu, i gde se to i završava. No, evo, Sanja, da završimo rečenicom koju lekari stalno ponavljaju, dakle, to će vas spasiti od težeg slučaja oboljevanja i smrti, da vakcine sada tako funkcionišu i da ne možemo da ne ostanemo zaraženi na ove nove mutirane sojeve. To je valjda mnogima jasno, ali eto, razumemo i one koji ne žele da razmišljaju na taj način. U svakom slučaju, mnogo vam hvala na ovim informacijama. Evo, čuli smo kako je u Italiji. Sanja, pozdravljamo vas najsrdačnije i sve najbolje vam želimo ako se ne čujemo za Novu godinu i praznike.
Takođe, apsolutno svim slušalcima.
Hvala najlepše, bili smo u Italiji i sa nama je bila Sanja Lučić, 15 do 11.
Slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je.
Časova i 48 minuta. U nastavku emisije razgovaramo o praznicima i dokolici koju oni na sreću mnogih, ali možda ne svih, ipak donose. Stručnjaci tvrde da kao što nam je za zdravu psihu potrebno da se družimo, šetamo, spavamo, naravno i da radimo, neophodno je da povremeno imamo i te dane takozvane s praznim hodom, to jest vreme za dokolicu i nerad, možda i lenčarenje. Ali ima ljudi koji se boje dokolice, kažu da ih ona ne rasterećuje, oni zaista reaguju nekad i sa strahom u odnosu na to da će biti ostavljeni sami sa svojim mislima. U savremenom društvu je zato i učeno da veliki broj ljudi mnogo radi kako ne bi morali da ostaju sami sa sobom. Da li je dokolica pogodna za osveženje svakodnevice i razvoj dobrih ideja ili nam donosi suočavanje sa onim što ne želimo da vidimo, pitamo na početku psihologa Snežanu Milutinović koja je sa nama i hvala što ste ovde. Snežana, dobar dan.
Dobar dan Irina, vama i vašim slušalcima. Pa dokolica kao termin znači naše slobodno vreme i samim tim kako ćemo mi provoditi naše slobodno vreme jeste negdje stvar našeg izbora. To da li ćemo sedeti okupirani i dalje svojim agendama, zadacima, ciljevima, brigama, obavezama ili ćemo ostaviti, što vi kažete, jedan prazan hod, jedan prostor u kome ćemo biti sami sa sobom, u kome neće biti tih spoljnih pritisaka, smetnji, u kojima ćemo biti slobodni samo za sebe, za svoje potrebe i ukoliko možemo još i za igru, za stvaranje, onda pričamo o vremenu koje je zaista neophodno da napredujemo i da budemo bolje i sebi i drugima. Mm-hmm. Tako da je i dokolicu možemo koristiti kao praktično sve u životu. Sve ima dve strane medalje. Pitanje je kako ćemo mi da se odnosimo prema tome i kako ćemo da predelimo sebi to vreme.
Što znači za, evo da kažemo, onim ljudima koji, i postoje zaista takvi ljudi, sigurno to i vi znate, koji ne vole to da, iako su kod kući, iako su slobodni, oni opet imaju neke silne aktivnosti, ne vole da sede i da uživaju uz neku muziku i neku čašu pića ili šta god, u neki potpuno opušten razgovor sa bilo kim, prosto nekako im to nije u maniru. Čak postoji i ono, Snežana, da ukoliko niste stalno zaposleni, aktivni i neko vas ne traži, niste ni uspešni. Znači sve to negde povezano sa ovim možda savremenim dobom koje ranije nije bilo tako. Ranije dokolica bila znak vaše pripadnosti višoj klasi, jel tako?
Tako je, pa i sad se negde računa da je dokolica privilegija. Da. Oni koji mogu sebi to da dozvole. Ali zapravo ne mogu da kažem da ima ljudi koji ne vole dokolicu. Mm-hmm. Ima ljudi koji su previše pod tenzijom da bi mogli da se opuste do mere koju dokolica podrazumeva, mm-hmm, kao kao koncept, jel, kao jedan deo našeg mentalnog života.
Da, nisu u stanju da to dožive, hoćete da kažete.
Tako je, i onda zapravo iz straha, to briga koju nose i ta tenzija koja stvari imaju doživljaj, oni rade na tim problemima. Ja sve dok brinem, ja sam fokusiran na to, ja ulažem energiju u to, investiram sebi, iako su mi zapravo ništa s tim ne dešava, ali imaju jednu ideju da na taj način u stvari doprinose tome da stvari idu na bolje ili bar da imaju kontrolu nad situacijom. Pustiti brige, biti slobodan od briga, znači to da vi i puštate, zapravo njihova ideja da puštate život da ide svojim tokom, što im je neprihvatljivo jer im to rađa nove tenzije i onda se zapravo u tome ne osjećaju dobro, to jest osjećaju se još gore. S druge strane, lepo ste rekli, ima i sad savremeni imidž koji kaže da ti nedostupni ljudi,
stalno su vrlo važni zapravo, da.
Tako je, daju sebi na važnosti, na značaju onog što rade, na svojoj ulozi u poslu, u porodici, u svetu. I ta vrsta nedostupnosti nekad nije samo ta emocionalna nedostupnost kojom se ljudi brane, jer nemaju kapacitet da se nose sa mnogo stvari, već ume da bude i stvar ličnog izbora i imidža. I sve to tako zajedno povezano jeste dovelo do toga da nama dokolica stvarno izgleda kao luksuz, izgleda kao privilegija, a realno je sastavni deo života. I ono što je takođe zamka, što svi čekaju neko slobodno vrijeme da bi dokoličarili. Tu su u principu, posebno u današnjem stilu života, jako retko i teško dešava, jer mi svi imamo dosta guste rasporede, svi koji rade nemaju samo profesionalne obaveze, imate obaveze koje su porodične, pa imate obaveze i prema prijateljima. Ono što malo ljudi zapravo uzima u obzir, to je da su za dokolicu takođe potrebni odluka i volja. Znači, jedna, kao što imate dnevne agende rasporeda svojih obaveza i odgovornosti, odgovornost podrazumije odgovornost prema sebi.
E pa da, upravo sam to htjela da vas pitam. To jeste izvesna prilika za pravu posvećenost sebi. Neko bi rekao, dokolica to je gubljenje vremena, neću time da se bavim, ali zapravo to nam donosi i ovu drugu dimenziju o kojoj ne razmišljamo.
Pa neki idu čak dalje pa kažu dokon mozak gdje vode igrališ.
Da, da, da.
Dokolica je sve samo negubljenje vremena. Dokolica je mesto, zapravo vrijeme i u kome ste vi u kontaktu sa sobom.
Da.
I dovoljno je da čak i maštarite, da se ničim ne bavite tokom dokolice. Kad maštate i kad pogledate čemu maštate, vi ste onda negde u dosluhu, vi ste u kontaktu sa svojim potrebama. Vama je jasno da ono o čemu maštate jeste nešto što vam je u tom trenutku važno i potrebno. I to ume da bude odličan motivacioni deo koji u stvari naterano da napravimo korak ka tom. S druge strane, dokolice taj prazan period, kako ga zove, uopšte nije prazan.
On je prazan samo od događaja i aktivnosti, je li tako?
Tako je, on nema buke. Nema muke spoljnog života. I u tim periodima najveće kreativne ideje se dešavaju. Znate i sami kad ste okupirani baš nečim i kad se strašno trudite da dobijete ideje, da vidite kako da rešite problem koji deluje nerešivo ili se bavite nekim jako složenim stvarima. Mi najređe dolazimo do rešenja tako što...
Tad baš ne možemo to da uradimo.
To kad se upiremo onako svim mentalnim snagama da smislimo šta je to najbolje. Do najboljih rešenja se u stvari dolazi kad se odmaknemo. Da. I kad pustimo mozak da svoj rad ima, premestimo fokus na skroz druge teme i znate i sami da se vrlo često... ne znam, dobre rješenja dešavaju upravo kad ste onako skroz opušteni i treba da spavate.
Da,
ako niste u toj hroničnoj tenziji, vrlo često će vam se desiti aha efekt.
Koja zapravo čak i sužava vidike, jasno nam je. A Snežana, čuli ste i vi, pretpostavljam, za izreku dokolice za one jake duhom. Ima li tu istine? Da li to znači ako ste skloni, imate mogućnosti i želje i volite dokolicu da ste jaki duhom ili to nema veze? Šta mislite?
Ja mislim da je to dosta složen odnos i jačine duha, kao što vi kažete, i kulture u kojoj živimo i načina na koji porodično sagledavamo, strukturiramo vreme, tako, kako provodimo vreme. U mnogim kulturama vi imate sijestu kao koncept mediteranskih kultura. E sad, naravno, to jeste vreme posle ručka da se sklonite od vrućine i da prevarite, jel to? A to jeste mirno, mirno vreme koje je u jednoj kulturi skroz opredeljeno do okolice.
Da, apsolutno namenjeno tome.
Tako je. S druge strane, opet ne morate biti jaki duhom. Što se znači jaki duhom? U našim kulturama, u našoj kulturi tradicionalno, pa recimo na selu, imate okupljanja koje su bila kao prela, gde se rade ručni radovi, gde se časka, gde praktično ništa se ne dešava, niko ne, nema cilj toga neki veliki, ali žene su ostavljale vreme i za ručne radove, i za neke, znači umele su da opredele do okolicu zato što su zaista radile fizičke naporne poslove i bile su odgovorne, potpuno gotovo nosile kuću na sebi. I mislim, s druge strane, to je negde zaista pitanje porodičnog obrasca. Gledajte, recimo, porodice sa malom decom. Vi već od početka vidite kako će to dete da se odnosi prema svom slobodnom vremenu. Da li roditelji opredeljuju slobodno, svoje slobodno vreme koje će provoditi s decom i na koji način ga provode? Da li ga odmah vode na silne časove engleskog...
I popunjavaju sve praznine, da.
Tako je. Ili, mislim, ja ne vidim, sad je skroz popularno da deca od najranijeg uzrasta idu na časove crtanja. Pa pustite ga prvo slobodno da crta, da izrazi sve ono što njegov...
Ima vremena za časove, da.
Tako je, da nauči da se igra sa svim što mu je u glavi, da pusti maštu, da je oblikuje. E on, u principu, ljudi koji su to imali u detinjstvu, kasnije umeju lakše da se priklone do okolici i da izvuku najbolje iz nje.
I na kraju, Snežana, uz veliku zahvalnost za ovu lepu priču od vas, da poželimo evo za ove nastupajuće praznike ljudima malo do okolice koju će svesno eventualno da iskoriste, da u njoj uživaju, neka malo razmisle o tome koliko je to dobro. Moramo da privedemo kraju razgovor, ali mnogo vam hvala i sve najbolje vam želim.
Praznici i vama i vašim slušaocima i čujemo se sledeće godine.
Hvala vama najlepše, Snežana, i na ovoj dosadašnjoj saradnji i sve najbolje u novoj godini i vama, a mi privodimo prvi sat kraju i najavljamo vesti za nešto manje od 2 minuta na našem programu tačno u 11 časova.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragične smrti četvorice mladića u saobraćajnoj nesreći, koja se sinoć dogodila na magistralnom putu koji od Novog Pazara vodi ka Ribariću. Poginuli mladići bili su u automobilu kraljevačkih registarskih oznaka, koji je sleteo sa puta posle sudara više vozila. Povređene osobe iz drugog vozila su primljene u Novopazarsku opštu bolnicu. Drugog dana posete Raškom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić je najpre posjetio manastir Sopoćani i obećao da će biti obnovljen put do manastira koji je u lošem stanju. Potom je obišao radove na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tudin i najavio da bi put trebalo da bude završen do juna naredne godine. Naveo je da će se graditi i obilaznica oko Novog Pazara, a već se radi projekat za brzu saobraćajnicu Kraljevo-Ušće-Raška-Novi Pazar. Predsjednik je dodao da se gradi novi gasovod Aleksandrovac-Tutin. U Tutinu Vučić je obišao porodičnu kompaniju Ekstrasan, koja proizvodi nameštaje. U Srbiji uskoro počinje velika nacionalna studija praćenja efekata imunizacije protiv virusa korona. Slučajnim izborom izabrano je 14 domova zdravlja u kojima će se sprovoditi studija, a 1000 ispitanika učestvovaće dobrovoljno. Srbija je jedna od 22 zemlje učesnice te velike studije, rekla je za RTS profesorka Medicinskog fakulteta Ljiljana Marković-Denić. Prvi rezultati biće objavljeni 15 dana nakon što ispitanici dobiju drugu dozu vakcine. Novi lekovi protiv COVID-19 u 2022. godini značajno će povećati šanse za preživljavanje pacijenata koji su u teškom stanju, izjavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. On je rekao kako je ohrabren novim antivirusnim lekovima koji će verovatno biti na tržištu iduće godine. Kluge je naglasio da će vakcine sljedeće generacije biti efikasnije protiv novih sojeva. Ruska vojska održala je vežbe odbijanja masovnog neprijateljskog vazdušnog udara, učestvovalo je 1000 vojnika, više od 200 jedinica vojne tehnike, prenosni protivvazdušni raketni sistemi sa različitim tipovima naoružanja. Vežbe su održane nedaleko od granice sa Ukrajinom. Ministarstvo kulture i informisanja osudilo je uništavanje nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Kišnici na Kosovu i Metohiji i ocenilo da je to vandalski čin. Takvi napadi upereni su protiv srpskog naroda i njegovog opstanka na Kosovu i Metohiji i u najdubljoj su suprotnosti sa univerzalnim civilizacijskim i kulturnim tekovinama, navodi se u saopštenju. Apeluje se na međunarodne organizacije i institucije da ne zatvaraju oči pred politikom mržnje i zaštite osnovna ljudska prava i kulturnu baštinu. Na pravoslavnom groblju u etnički mešovitom selu Kišnici, kod Gračanice, polomljeno je 8 srpskih nadgrobnih spomenika, od kojih je 6 potpuno uništeno, a 2 su oštećena. Na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu danas i sutra igraće se završni turnir Vaterpolo kupa Srbije u muškoj i ženskoj konkurenciji. U prvom polufinalu sastaće se Partizan Novi Beograd. Utakmice počinju u 17 časova. U 19 časova igraće Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Finale je sutra kao i u ženskoj konkurenciji, gde će se sastati vaterpolistkinje Vojvodine i Crvene zvezde. Sve utakmice prenosit će drugi program RTS-a. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 353. nedelju na vrhu ATP liste sa 2900 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Novak je za korak bliži apsolutnoj rekorderki, Nemici Štefi Graf, koja je na vrhu VTA liste bila 377 nedelja. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, popodne prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 98%, pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Zima, sunce, kiša, meni isto je.
11 časova i 8 minuta, talasi radio Beograda 1 i magazina Prvom. Naša tema u narednim minutima je internet kupovina, a naime, na prvi pogled deluje da se novogodišnja euforija kupovine smanjila, ali zapravo ona se mnogo više preselila na internet, jer je tamo svima nama omogućeno da kupujemo bez gužvi, bez čekanja u redovima i razmišljanja o ovoj tako potrebnoj fizičkoj distanci ovih godina. Istovremeno, online kupovina donosi opasnost od prevare i nesmotrenog širenja ličnih podataka koji mogu biti zloupotrebljeni. To naročito sprečava one koji se takvom kupovinom još nisu bavili da počnu, a i sve ostale da budu oprezni i da nekako izbjegnu brojne zamke. A o tome ćemo danas da razgovaramo sa Draganom Varagićem, IT stručnjakom. On je inače i profesionalni predavač i savjetnik iz oblasti poslovne primjene interneta, inače je bloger i verovatno je odgovor na pitanje veoma pažljivo prostudirana tema što se njega tiče, a to je da li ste vi pobornik online kupovine i koje prednosti vidite u ovom načinu, pred svega za potrošače. Uz dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Znači, što se mene tiče, naravno da se opredeljujem za online kupovinu u slučajima kada mi to jako dovara, iako volim i klasičnu kupovinu. Ali ono što je jako važno za one koji nemaju puno iskustva sa kupovinom preko interneta je da je najbolji način da se počne s tim upravo varijanta da krenete da kupujete na sajtovima firmi s kojima već kod kojih već kupujete nešto. Znači, vi imate praktično sve ove veće prodavnice i tako dalje koje imaju svoje prodavnice i na internetu, ove klasične prodavnice, i onda je preporuka da upravo zbog toga da ne bi se došli u situaciju da na eventualno se neke prevare i slično da dođete do toga, najjednostavnije, najbolja je varijanta da upravo koristite to što poznajete.
Dakle, one proverene za koje znamo da imaju jedno kompanijsko ime i koje neće sebi dozvoliti tako nešto, zar ne?
Pa to je jedna priča. Da,
dobro.
Jest, to je jedna stvar. Druga stvar je, postoji nešto što se zove oznaka poverenja. Na engleskom jeziku se koristi izraz trust mark. To su praktično specijalni servisi. Jedan servis postoji u Srbiji već jedno 4-5 godina. Zove se e-trust mark, odnosno e-trust mark. I vi njega možete vidjeti na dnu obično stranice, baš piše tako, e-trust mark, tako
dobro.
Piše na dnu stranice, imate na primjer kao na sajt Gigatora, na primjer, modete dole na dno i možete da vidjeti, imate ti velikim sajtovima. I svi ti sajtovi koji imaju tu oznaku, ti servisi služe upravo kupcima da mogu da potvrde da je to stvarno, da taj sajt na kojem se nalazi, da to stvarno sajt te firme za koje oni tvrde da jesu i da su oni praktično legalna firma, da legalno posluju po našim zakonima i tako dalje, i da praktično oni odgovaraju po zakonima ove države, što znači da biste praktično na tim sajtima sigurni što se tiče kupovine, jer činjenica je da je jedan od najvećih razloga zbog čega ljudi u suštini se ne odlučuju ili se slabo odlučuju. Ili
strah, naravno, od toga.
Upravo taj strah.
Hoću da vas pitam, izvinjam se, vratit ćemo se na taj strah ljudi i kako ga pobediti, ali kada ste pomenjali u dnu stranice pronađite trust mark, ja hoću da vas pitam i za to što mnogi ljudi preporučuju. Dakle, također na kraju stranice mnogih kompanijskih sajtova možete da pronađete, da ih nađete na Facebooku, koji na Instagramu, ali tako, i ako u te oznake društvenih mreža ne možete da uđete preko te ikonice koja je dole, onda znači da nije pravi sajt. Jeste li i za to čuli i da li znate o tome da probaju ljudi i to da urade?
Pa u osnovi, kad možete da proveravate, jednostavno na nivou kontakta, postignete da sve ozbiljnije firme imaju odmah sve kontakte na svim stranicama, brojeve telefona i tako dalje, i to je mnogo bolje ako hoćete da proveravate u odnosu na tu varijantu sa društvenih mreža.
Mm-hmm.
Jer to kad neko hoće da vas prevari, to je onda to. Mislim, nije to sve što ste rekli, mislim, ovo je važnije. Važnije je, na primjer, da se proveri baš konkretno podaci vezani za firmu, znači adresa, telefon.
Malo ih proverite na Googlu, da.
I ceo što je da postoji jedna jako interesantna stvar vezana za tu proveru. Kaže se obično ovako, ako vi imate želju da proverite dalje neko nešto, to je već samo po sebi problem, pošto se postavlja pitanje zašto ste vi uopšte pomislili na to da počnete da proveravate nekog. To je već samo po sebi vrlo indikativno, znači vrlo interesantno to. To je jedno od parametara, odnosno jedan od putokaza da nešto možda nije u redu, ako hoćete već da vidite da nešto možda nije u redu.
Da, a najveća briga, jedna od najvećih briga, osim tih prevara gde naravno nećete dobiti ništa za ono što ste platili, da li će zaista dobiti ono što su naručili? Dakle, kako možemo uopšte da znamo da je to bezbedna kupovina jedino po nekoj preporuci i da izbegavamo te situacije, pa sad i ono naravno da li će neko da zloupotrebi naše podatke i novac ili će da nam pošalje nešto što nije ni blizu kvaliteta, to nam sad preostaje samo da možda se žalimo i vraćamo proizvode ako se to desi.
Tu sad postoji još jedna jako važna stvar. Mediji u osnovi sada, u posljednjih nekoliko godina, i dalje preuveličavaju tu temu, vezano za te prevare, vezano tako dalje, iz prostog razloga što to je stvarno nije bilo češće, to je već nekoliko godina nije to takva situacija. Znači, poenta cele priče je da vi proverite da je to firma koja legalno posluje.
Dobro.
Znači, ako je to firma koja stvarno postoji, pošto vi, nažalost, na internetu imate jako puno tih nekih privatnih lica koja prodaju sve i svašta, znači ona takozvana siva zona i tako dalje. Kada vi kupujete kod nekoga ko praktično ne posluje po našim zakonima, praktično ne mora da poštuje takozvani zakon o zaštiti potrošača, jer to što vi kažete 100% sigurna kupovina, to imate skoro na svim ovim ozbiljnim sajtovima, piše 100%. Da vi možete bilo ko momentu, dve nedelje od momenta kad ste nešto kupili, obrazloženja proizvod, i ceo što se da vam oni vraćaju pare i sve ostalo. Znači, to vam je po zakonu zaštiti potrošača, se za neke specifične slučajeve, pošto imate prevara sad vezano sa strane kupaca. Znači, imate ljude koji dođu, prije poznata priča žene, odu da kupe cipele, u suštini da izađe to veće i onda ih vrati nazad sutra, kaže kao, eto, ne odgovaraju.
Da.
Znači, ceo što si je da imate prevara sa svih strana.
Svi varaju, i potrošači, i prodavci, ili tako?
I ceo što si je da po zakonu o zaštiti potrošača, znači oni koji su legalne firme, znači firme koje normalno posluju, koje ne rade u sivoj zoni, one su dužne po zakonu da vam kažem samo specijalno, ima tačno slučajeve u kojima se to ne dešava, ali generalno imate mogućnost da vratite taj proizvod ako niste zadovoljni i sve ove ozbiljne firme imaju to, možete pogledati tamo u svojima korišćenje ili tako dalje, kažu 100% sigurna kupovina, da vi znači nemate problem ako ste nešto dobijete što ne odgovara ili tako dalje. Na primjer, evo ja imam jednog klijenta, firma koja prodaje između ostalog vina. I sad problem je što je problem sa dostavom je taj da se vrlo često vino to razbije. Šta sad on treba da plati nešto što je razbijeno? Nije tako, nego jednostavno vrati se nazad i tako dalje.
Dobro. A koje su najčešće, evo, po vašem iskustvu i onome što znate, prevare? Je li to ovo o čemu smo do sada pričali? Je proizvod koji nije isto kvaliteta ili uopšte ga ne dobijemo? Šta je ono što se najčešće dešava prilikom kupovine na internetu?
Najveći problem, pa ćete sad ovako. Znači, jako je važno kada se priča u medijima. Prevara ima jako malo. Ako pričamo o kompanijama koje legalno posluju. Znači, potpuno je druga priča. Priča o tome kada vi kupujete od nekoga zbog toga što vam to deluje mnogo jeftinije, a to je u suštini nelegalan proizvod. Znači, koji ta firma ne plaća, to je taj pojedinac obično ne plaća nikakav porez i tako dalje. Znači, to je potpuno druga priča. Znači, prva stvar koju bi trebalo da razmišljate ako hoćete da kupujete nešto preko interneta je varijanta da li je to firma koja postoji stvarno. To je kada imate firmu koja stvarno postoji, mogućnost prevara i stvarno koliko se dešava, to je jako mali procenat. Ono što se dešava su problemi pri isporuci. I tu sad postoji ozbiljan, mi imamo ozbiljan problem sa tim dostavnim službama, pošto tu se svašta dešava i tako dalje, i tu morate da budete strpljivi. Znači, varijante ako vam se desi to da je slučajno pogrešan proizvod poslat ili ne znam, drugi kvalitet i tako dalje, vi možete da se žalite i, kažem, kod normalnih kompanija koje fizički posluju, vi ćete imati taj problem. Vi ako kupujete od strane onih koji nelegalno posluju, to je onda potpuno druga priča.
Da, i onda ste sami sebi napravili mogući problem, je li tako?
Jel ljudi zbog toga što im deluje to jeftinije, kao zašto bi ja sad kupio tamo kod ovog, kad je to skuplje, kod ovog jeftinije, ovaj ne plaća porez, pa može odmah u startu zbog toga što ne plaća porez 20% jeftinije da
da proda. Da.
A da ne pričamo o tome, ako ga nabavlja, imate te švercere i tako dalje, koji po još nižim cenama nabavljaju zbog tih povrata.
Ali tu ste uvek u riziku i to morate i sami da prihvatite, to nam je jasno. Pitanje je, gospodine Varagiću, koje meri našim građanima otežana kupovina iz drugih zemalja? Sad to je još eventualno možda komplikovanija priča, jer van smo Evropske unije, pre svega vas ovo pitamo zbog carina raznih poreza. Da li je to isplativo? Pošto znamo da naročito mladi, na primjer, kupuju vrlo često iz inostranstva, jer su čak i tamo cene povoljnije za neke, tako je to, šta znam, firmirane proizvode.
Znači, ceo što se da je tu najveći problem u suštini to što tu ako kupujete isto od sigurnih sajtova, vi ćete dobiti taj proizvod, samo je pitanje kada ćete ga dobiti s jedne strane, s druge strane tu postoji jako veliki problem sa carinama, zato što ti neki carinski zakoni od praktično više od 15 godina mi živimo u vrlo nepovoljnom okruženju, pošto ti carinski zakoni su promenjeni tada zbog nekih problema koji su tada dešavali, sad vam ulazim u tu priču, ali je poenta cele, baš su se na internetu dešavali, i onda je poenta cele priče da praktično ovi carinici imaju mogućnost da odokativno kažu kolika je carina za nešto. Mogu da lupe.
Dobro.
I to zakonski im je dozvoljeno da lupe cenu za carinu. Znači, možete jednom proći dobro, drugi put da ne prođete dobro i tako dalje. Znači, to je jako loša situacija.
Da, i nesigurnost jedna, da.
S druge strane, morate da vodite računa pitanje da li će vam se pojaviti odmah proizvod, neće, i dugo se čeka, vrlo često i tako dalje. Ali ono što sam ja pričao s ljudima koji često tako kupuju, bar kažem po mojim iskustvima što sam pričao s njima, kaže, oni znaju za to i kao, ok, to mi je super. Zato što činjenica možete neke stvari mnogo povoljnije da pronađete, yes. Imate mnogo širi izbor nego u Srbiji. I to jeste u suštini priča vezana za razvoj trgovine na internetu u državama kao što je Srbija. To je varijanta da kako vreme prolazi sve imate veći i veći izbor proizvoda, i što je veći izbor ovde proizvoda i što je konkurencija veća, vi imate onda sve normalnije cene i tako dalje, i onda to će da vremenom da da bude sve bolje i bolje. I tada će se i smanjivati potreba za toliki uvoz.
Da li Srbija beleži očekivani rast elektronske trgovine, odnosno povećava li se broj preduzetnika i kompanija koje na ovaj način rada ostvaruju bolja poslovanja? Kakva je situacija?
Pa ono što se desilo je, ispostavilo se jako, znači pored nebi, jako mnogo negativnih stvari, ovaj COVID i ta pandemija je jako pozitivna zbog toga što su ljudi hteli, ne hteli, morali da počnu da koriste internet, što pojedinci koji su počeli da kupuju preko interneta, sve imate mnogo veći procenat u poslednjih godina dana ljudi koji su probali da kupuju nešto preko interneta, i sa druge strane imate sve veći broj firmi koje su shvatile da moraju da rade nešto što se tiče interneta. To je jako pozitivna stvar, i činjenica je da je prodaje preko interneta povećana, i sad s druge strane tu se dešavaju neke jako interesantne stvari. U poslednjih nekoliko meseci su se počeli pojavljivati jako veliki servisi kao tržni centri na internetu. I to veći broj kompanija, sad u poslednjih dve nedelje su se pojavili tri velika servisa tog tipa, firme koje će jako velike pare da ulože, da pokušaju da privuku što je veći broj ljudi, i to je jako pozitivno sa svih mogućih strana. Znači, ponuda će se povećati, konkurencija će se povećati. Ono što je najinteresantnije, manji trgovci koji imaju svoje proizvode, koji su isto jako interesantna kategorija na internetu, gde mogu da plasiraju proizvode van tih tržnih lanaca i tako dalje, će isto moći da koriste te tržne centre, pošto je to mnogo povoljnije nego u realnom svetu. Znači, imaće mnogo šireg dostupa korisnika i tako dalje. Znači, vrlo pozitivne stvari se dešavaju u poslednjih godina dana.
Dakle, nastavak tom trenda se očekuje, je li tako?
Tačno. Pa zato što to je normalno. Znači, sve što si da si ti, da ta zakonska regulativa je sve strožija, s druge strane sada kreće ta elektronska fiskalizacija, koja vidjet ćemo, to ćemo da vidimo šta će da se desi, da li će da uvede red sa aspekta te sive zone, to ćemo tek da vidimo kako će to da funkcioniše i da li će u suštini država biti dovoljno jaka da značajno suzbije tu pojavu, jer to je jako, jako veliki procenat prodaje proizvoda, se može našinuti te nelegalne trgovce i tako dalje. Vidjet ćemo šta će se s tim desiti u narednoj godini. Ali je činjenica da je sve povoljnije okruženje, da vi možete sve lakše da proverite da li je neko praktično trgovac s kim trebate da radite ili ne. S druge strane, ti trgovci koji su kvalitetni, oni vam daju tamo različite uputstva kako da se ne bojite da kupujete i tako dalje. Znači, veoma je povoljno okruženje.
A hoće li po vama e-trgovina uskoro da ugrozi klasičnu trgovinu i oblasti prodavnice?
To se nikada neće desiti. Evo sad, čisto da biste razumeli.
Ljudi vole da pipnu ono što će da kupe, jel?
Nije samo to u pitanju.
Nije, dobro.
Nego je pitanje dosta. Ako vi imate lokalnu trgovinu i kad trebate samo da siđete dole da biste kupili nešto, to je ipak mnogo jednostavnije nego bilo šta drugo, je li tako? Uh-huh. Ali evo vam primjer Amerike. Vi znate da je Amerika s aspekta te trgovine i tako dalje. Znači, e-trgovina pre, na primjer, 2 godine je u Americi činila 7% ukupne trgovine.
Dobro, a sada?
Znači, a možda je 9%, ali mislim, razumete, znači, ceo stos je da je to vam je odnos e-trgovine i klasične trgovine. Znači, kada u Americi, koja je, na primjer, jedno 15 godine ispred nas, vi to imate 7-9%, mislim, morim za e-trgovinu da su 15 godine ispred nas.
Uh-huh.
Znači, na primjer, u Evropi su jedno prije 10-12 godina, zavisi, Englezi su isto tako jedno, nas, isto tako jedno 15 godina, Mađari su na primjer jedno 5 godina ispred nas što se tiče trgovine.
Da, ali ni u tim zemljama to nije sada preraslo nešto što bi u nešto što bi ugrozilo klasično.
Ne, nikad ništa neće se ugroziti, vi bi to trebali da znate s radijom. Znate kad se pojavila televizija, rekli su na radiju.
Jeste, pa to je bilo i s knjigama i sa radijom i sa svim i svačim, da.
E, uvek je to tako. Da. Znači, sve nađe svoje mesto, znači to je poenta cijela priče.
Lepo što je tako. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Dakle, da malo opustimo slušalce. Kupujte slobodno, to je lep vid kupovine iz fotelje, tako što ćete pripaziti na čijem ste sajtu, proveriti malo o čemu se radi i verovatno će biti sve u redu. Dragan Varagić je IT stručnjak i on je sa nama razgovarao o internet kupovini u magazinu na Prvom, Radio Beograda 1. 11 časova i 24 minuta.
Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, cerco atto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico, scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop, le major ti fanno un contratto se fai i balletti e fai più su TikTok.
Siamo giovani ammalati, siamo schiavi della.
Tutti che vendono il culo brand, tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli exit poll, vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile, cosa ci vuole a decidere, tutta sta roba ci ha rotti i coglioni, questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni,
le brutte intenzioni,
che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato,
siamo giovani ammalati, siamo schiavi della.
Piego, non so.
specijalna emisija. Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Kako se srpska ekonomija suočava sa brojnim izazovima koje je donela ova godina? Pandemijom, energetskom krizom, inflacijom. Kakvi su ekonomski rezultati na kraju godine? Kako je dostignut privredni rast od 7,4%? Ima li mesto optimizmu u narednoj godini? Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, Milojko Arsić i Aleksandar Vlahović. Urednik i voditelj Olivera Simić Milošević. Utorak, 28. decembar u 17:05. Radio Beograd 1.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan. Svi čekaju novu, a mi ispraćamo staru i u staroj i u novoj godini. U redovnom terminu u petak 31. decembra od 14 sati i u terminu iznenađenja u subotu 1. januara od 14 sati. Reprize 3. i 4. januara. Najstarija radijska humoristička emisija na svetu Karavan u novogodišnjem programu Radio Beograda 1.
Eko.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Dis ponude veselo zovu. Sa osmehom uđi u godinu novu. Don Cafe Moment 200 grama 249,99. Mandarine kilogram 99,99. Dis, kupit ćeš više.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Eko.
Među javom i među snom.
Godišnji pregled kulturnih događaja u našoj zemlji. Film, književnost, likovna umetnost, muzika, pozorište. Autorka Sara Arsenović. Četvrtak, 30. decembar u 17:05. Radio Beograd 1.
Među javom i među snom.
Kako da sačuvam svoju kuću?
Kako da sačuvam svoje autistično dete?
Ima dece koje se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Remember the dream that you're keeping alive. Remember your love for the loved outside.
11:36, talasi Radio Beograda 1, u nastavku emisije razgovaramo o nenasilnom vaspitanju, zapravo pozitivnom roditeljstvu, jer svakako važna tema i nekoliko stotina roditelja prošlo je ove godine radionice za unapređenje roditeljskih kapaciteta, kako se to stručno naziva, i praktikovanje tih nenasilnih metoda u vaspitanju. Projekat o kome ćemo govoriti zove se Pozitivno roditeljstvo, postoji platforma Roditeljstvo se uči, što je zaista tako. Sprovodi ga Centar za prava deteta i u prethodne dve godine širom Srbije bilo je organizovano više treninga za vaspitavanje dece bez fizičkog kažnjavanja, pa je ovakve obuke završilo i nekoliko desetina vaspitača, učestvovali su učitelji, nastavnici, psiholozi, pedagozi. I o tim iskustvima, ali i o potrebi ovakvog vida podrške u roditeljstvu i vaspitanju razgovaramo sa članicom ekspertskog tima u ovom projektu, inače psihologom Verom Despotović. Hvala vam najlepše što ste sa nama, gospođo Despotović.
E, hvala i vama na pozivu, dobar dan.
Dobar dan. Možda možemo da počnemo od ovih radionica koje zaista imaju, čini mi se, veliku svrhu i u kojima i roditelji, ali i one koji se bave decom, učite toj vrsti umeća, da tako kažemo, roditeljstva ili vaspitanja bez nasilja, jer kod nas u tradiciji nekako je postalo normalno da, barem u nekom vidu, dete ipak doživljava nasilje. Čak ako kažemo, možemo da kažemo i to, nije uvek samo fizičko. Dakle, treba zaista biti svestan toga da ne možemo i ne treba ni na koji način da ugrožavamo ni dostojanstvo deteta, a kamoli da dobije poneku ćušku koja je bila i odomaćena do skoro, a možda i sada tako. Kako izgledaju ove radionice i koliko ih smatrate svrsishodnim za ovakvu vrstu podrške?
Evo ovako, vi ste u uvodu naglasili više stvari koje su važne za ovu temu, ali evo ja ću krenuti od radionica i kao što ste malo pre spomenuli, roditeljstvo se uči, tako se zove ova naša digitalna platforma. To je jako važna poruka koju negde roditelji treba da dobiju i kroz ove radionice, znači da je to prilika da mogu da unaprede svoje roditeljske veštine. Jer svi znamo, živeći u ovako kompleksnim uslovima, koliko je roditeljstvo delikatno i koliko je to jedan složen i izazovan posao, možda najizazovniji koji imamo u životu. I to podrazumeva da neke stvari treba da naučimo, da unapredimo, jer mi se ipak ne rađamo kao savršeni roditelji koji sve znaju i pitanje kako smo imali iskustvo u primarnim porodicama. Znači, jako je važno da kada roditelji naiđu na razne izazove tokom odrastanja svoje dece, da onda imaju priliku da sa nekim mogu da razgovaraju, da o tim dilemama prodiskutuju i ono što je najvažnije da dobiju neke konkretne smernice kako reagovati u nekim situacijama kad se roditelj osjeti nemoćno, kada ne zna kako da odreaguje, jer uvek će imati izazova sa detom. Ja? Tako da, u stvari, kroz ove obuke profesionalci se uče kako da sa roditeljima rade i kako mogu da im pomognu da unaprede svoje roditeljske veštine i roditeljske kapacitete. I ono što bih, evo sad u startu samo skrenula pažnju, da su te treninzi tako osmišljeni da profesionalci mogu da pomognu na taj praktičan način. Znači, to nisu nikakva teorijska predavanja, nego znači kako da unaprede veštine, kao što je, na primjer, veština kako da se, znači, roditelji emocionalno bolje povežu sa svojom decom, kako da prepoznaju njihove potrebe, kako da adekvatno na njih odreaguju, kako da u situaciji visokog stresa, kada dete, na primjer, reaguje, ne znam, impulsivno, kako da onda roditelj ne odreaguje također impulsivno, pa, na primjer, da dođe do eskalacije, do telesnog kažnjavanja, nego kako da u tim situacijama roditelj odreaguje drugačije, da umiri situaciju i da umjesto, znači, tog impulsivnog reagovanja, znači, ima neki drugačiji odgovor koji će biti primereniji i za dete i koji će onda omogućiti i bolju saradnju i komunikaciju sa svojom detom.
I sad bih voljela da možda krenemo od suštine onoga što jeste objašnjenje koje će nam u startu potpuno objasniti o čemu se radi kada je reč o telesnom kažnjavanju. Dakle, kada mi kažnjavamo dete zbog nečega što nije dobro za njega i kada želimo nečemu da ga naučimo da ne radi, telesnim kažnjavanjem mi mu samo ulijemo strah. Ono ne dobija nikakvo novo shvatanje. Ono ništa novo nije saznalo zbog čega će eventualno da prestane sa razumevanjem, ukoliko je do toga moguće doći u tom trenutku da radi, nego će to prestati da radi samo iz straha. Mi mu samo ulijemo strah.
Jeste. Jeste, i to je jako važno, znači da to je možda jedan od najvećih nedostataka telesnog kažnjavanja, jer taj način reagovanja ne daje deci priliku da nauči neko novo poželjno ponašanje. Jer dete u toj situaciji, znači jedino uči u stvari kako da izbegne kaznu u budućnosti. Jer ne može ni jedno dete koje se osjeti jako uplašeno i postiđeno u trenutku kada ga roditelj, ne znam, ituje, izvređa ili udari, dete ne može u takvoj situaciji, u takvom stanju da nauči neko bolje i prihvatljivo ponašanje. Jer roditelji u stvari u toj situaciji oni žele da usmere dete u određenom pravcu, ali to rade na jedan neadekvatan način ako koriste telesnu kaznu. I onda dete u stvari ne može da u takvom stanju upravo nauči ono što bi roditelji želeli. Tako da u stvari ta, da kažem, dobra namera roditelja da dete prevaspitavaju ili vaspitavaju ili uče ga drugačijem ponašanju, stvari ne može da upadi plodom. To je izaziva samo kontraefekat.
Često će roditelji reći to nije telesno kažnjavanje, nisu to nikakve batine. To je povremena ćuška koja je vaspitna. Mm-hmm. Šta vi na to kažete?
E sad, znate kako, rađena su razne istraživanja i negdje rezultati su zaista nedvosmisleni u tome da nema, kako se kaže, malih batina. Mm-hmm. Da čak i ta mala ćuška, ili kažu samo sam ga malo protreso, znači to također izaziva snažan negativan efekat kod dece. I to se također smatra također neprihvatljivim ponašanjem, jer iako roditelj misli da je to samo ćuška, prvo zanemaruje činjenicu da kada roditelj ćušne dete, ako to dete ima na primjer 6 godina, to mala ćuška za dete to uopšte nije malo. Jer čak roditelj kada je pod tom frustracijom nekada i ne osjeti koliki je intenzitet. Ali efekat na dete je sličan i identičan, da se dete osjeti poniženo, uvređeno, postiđeno, uplašeno, tako da efekat je identičan. To roditelji kada govore i kada umanjuju značaj takvog ponašanja, u stvari hoće sebe da opravdaju.
Da, i to se dešava, gospođo Despotović, dakle roditelji nemaju dovoljno kontrole, roditeljstvo zahteva mnogo strpljenja, jel tako, i mnogo truda, i to je nešto na što treba da budemo spremni ako smo se odlučili da imamo dete. Kako da roditelji uspeju da se iskontrolišu u momentu kada dođu do stepena besa koje je izazvalo dete, koje to nije uradilo namerno, ali eto to se tako desi. Šta tada uraditi?
To je jedno važno pitanje kojim se mi baš bavimo detaljno na ovim radionicama. To je jedna strategija koja se uči, jedna veština, da tako kažemo. Upravo to, samo kontrola roditelja. Jer vidite, dete će od nas da nauči kako da se kontroliše. Ako roditelj ne zna da iskontroliše se, kako će onda dete da u nekoj situaciji kada njega neko iznervira u školi ili na terenu sportskom, kako će onda reaguje. Pa naravno da će imitirati roditelja, jer to je njegovo primarno iskustvo. Znači, da se vratim na vaše pitanje. Kada roditelj se osjeti nemoćno ili isfrustrirano, kada ga dete na neki način iznervira svojim nekim ponašanjem, to je jako važno da prvo roditelj prepozna, znači da se osjetio tada, ne znam, isfrustrirano, da je to izazvalo kod njega određeni, na primjer, strah. Ne znam, dete se nije pojavilo u dogovoreno vreme kada je trebao da dođe kući. I roditelj se uplašio. Zvao je, na primjer, na mobilni telefon, dete je bilo nedostupno i onda su krenula razna razmišljanja na temu gde je sve moglo dete da, moglo da bude ili što je se moglo se desiti. Znači, tu je emocija straha u pitanju. I onda se najčešće dešava da tu emociju straha prekrije bes, jer bes je sekundarna emocija. Bes uvek prekriva neku drugu primarnu emociju, kao što je tuga, kao što je strah, kao što je razočarenje. I onda roditelj koji je uplašen, u trenutku kad se dete konačno pojavljuje, na primjer kući, znači roditelj odreaguje impulsivno, ide iz tog besa i počinje da ga, ne znam, vređa ili da ga udara ili da ga psuje ili ne znam, a u stvari je roditelj uplašen. U tom trenutku bi jako bilo važno da prvo roditelj osvesti da je uplašen i da onda, znači prvo proba da to iskontroliše, kaže dobro, ajde sada da se smirim, evo sada je došao kući, ajde da prvo porazgovaram da vidim šta se zapravo dogodilo. Možda je potpuno nešto banalno, možda nije mogao da mi se javi, ajde prvo da vidimo o čemu se radi. Znači, to je negde strategija da prvo roditelj uspe da nađe način da sebe iskontroliše, a mi se time bavimo kroz ove radionice. Kako upravo roditelji da nauče te veštine samokontrole u situaciji kada su isprovocirani određenim ponašanjem deteta.
Da li će roditelj, ako neko ovo pomisli, pa bih voljela da nam odgovorite, izgubiti deo svojeg autoriteta ako bude stalno pun razumevanja blag i dobar?
To je jako važno pitanje, kako mi doživljavamo roditeljski autoritet, to je kako roditelji. Da li je roditeljski autoritet to ako nas se dete plaši i ako treba da budemo autoritarni i da dete ne može ono da, da pisne ili da treba da bude stalno pokorno i uplašeno, da li je to znak da smo mi dobri roditelji? Jer ovo kada sam rekla da treba da razume, to ne znači da treba da opravda ponašanje deteta, ali prvo da ga čuje. Jer mi ako roditelj krene da viče u startu na dete, neće ga ni čuti i onda nema više ni komunikacije. Znači, jako je važno da pravimo tu razliku. Znači, ako uspemo da se iskontrolišemo i da kažemo, dobro, ajde da vidimo šta se dogodilo i da čujemo dete, to ne znači da ćemo mi da opravdamo šta god on nama kaže. Naprimjer, kaže, ja sam, ne znam, zablejao u parkiću i zaboravio sam. Naravno da to nije u redu, jer onda dete ne poštuje pravila koje su se dogovorile između roditelja i deteta da dođe na vreme ili da se javi kada nije došlo na vreme, kada ne može da stigne ako je nešto iskrsno. Znači, taj razgovor da roditelj sebe iskontroliše i da razgovara sa detetom ne znači da će on biti tolerantan na neka ponašanja koje smatra da su neprihvatljiva. Ali treba da se omogući komunikacija da onda i dete čuje roditelja koliko se roditelj uplašio i razočarao što dete nije ispoštovalo dogovore i da onda razgovaraju šta dalje, da to ne bi bila redovna praksa.
To znači da u pozitivnom roditeljstvu postoji i sistem kažnjavanja, kako bismo mogli to da nazovemo, dakle, to vaspitavanje dece u smislu kada oni rade nešto što nije po pravilima, kako ste i vi rekli.
Da, naravno da postoje mehanizmi, to su alatke pozitivnog roditeljstva. Znači, prvo mislim da je jako važno da se dete uči od malena kako da preuzima odgovornost za svoje postupke. Ako nije, na primjer, ispoštovao dogovor ili ako nije uradio nešto što je prihvatljivo ponašanje, on prosto treba da preuzme odgovornost i da ispravi tu grešku. Vidite, grešiti je normalno, mislim, to je uobičajeno za sve nas.
To se dešava i roditeljima. I
roditeljima, pa svi mi grešimo, ko je bezgrešan.
Naravno.
Dete treba od malena da nauči, ako je pogrešio, kako da ispravi tu grešku. I to često tu ima jedna veština koju učimo roditelje, to je restitucija. Kaže, u redu, pogrešio si, ali kako ćeš da ispraviš? Šta ćeš da uradiš da ispraviš tu grešku? I dete se onda uči u stvari kako da preuzima odgovornost i kako da ispravlja grešku. I ako dete od malena nauči da ispravlja grešku, onda je manja verovatnoća da će se ponašati neodgovorno i neosetljivo za potrebe roditelja.
Ja bih voljela, pri kraju smo razgovora, gospođo Despotović, da ta poruka o pozitivnom roditeljstvu i važnosti ovakvog načina vaspitavanja bude možda i ovo što ću vas sada pitati. Dakle, često je objašnjenje roditelja koji na tradicionalan način vaspitavaju decu, pa i ja sam dobijao povremeno vaspitne batine, pa šta mi fali, evo, baš sam dobar. I onda taj jedan vaš divan odgovor u kome se kaže, ali zamislite da niste, zamislite kakav biste možda čovek bili da nije bilo toga.
Jeste. To je, ja često to koristim i kada razgovaram sa roditeljima koji u početku imaju otpore da prihvate promenu, pa onda opravdavaju to ili minimiziraju, jel, to ponašanje koje su oni počinali. Ali verujte mi, kada ja onda njih pitam, treba uspostaviti dobar odnos sa roditeljima, uvažiti ih negde da bi oni mogli da se otvore. Kada počnemo onda da govorimo o tome kakvo je to za njih iskustvo bilo, gotovo svi kažu da je bilo jako teško i da im to uopšte nije bilo lako. Jer uvek telesno kažnjavanje, kada govorimo o telesnom kažnjavanju, ja bih volila da se to u uvodu ispomenuli, da se to ne odnosi samo na fizičko.
Jasno, nego i na uvredljivo ponašanje.
Uvredljivo, da, to je poniženje, znači ucene, obezvređivanje, omalovažavanje deteta, sve to zajedno onako predstavlja korpus koji podvodimo po telesno kažnjavanje. Znači, ono ima jako negativne posljedice, kako na fizički, tako na mentalni, na socijalni razvoj, na obrazovanje. Znači, kod deteta znači, se razvija nisko samopoštovanje, osjećaj poniženosti, smanjuje se kognitivne sposobnosti, deca se izoluju od vršnjaka, teže se usvajaju moralne vrednosti, principi. Znači, mnogo ima posljedica negativnih. Tako da, roditelji, kad god počnemo o tome da razgovaramo, oni se također sete toga. Ali to je u tom trenutku za njih negde izgovor jer se osjećaju nemoćno, ne znaju kako drugačije. I to treba negde uvažiti da je to prilika da onda roditelji se naoružaju i nekim drugim veštinama. Jer često roditelj tako reaguje zato što ne zna kako drugačije.
Da, mnogo vam hvala zaista na ovom razgovoru, ovo je vrlo važna tema i ja vas molim da nastavimo da sarađujemo sa ovim pričama povremeno, naročito i kroz ove vaše projekte koji su pažnje vredni, roditeljstvo se uči i pozitivno roditeljstvo i ono što bih sada, eto, da završavajući ovaj razgovor da kažem je, razmislite o ovome, dragi roditelji, o čemu smo pričali, ako možda ne možete da se snađete, nije lako biti roditelj, onda priključite se i nekoj od ovih radionica, Centar za prava deteta ih organizuje. A sa nama je bila jedna od članica ekspertskog tima ovog projekta, Vera Despotović. Mnogo vam hvala, Vera, sve najbolje vam želimo.
Hvala i vam. I na razgovoru. Svako dobro, prijatno.
Također, bio je to razgovor koji završavamo, dakle, o nenasilnom roditeljstvu u 11:53. Najavljujemo vesti, prvo srpski na srpskom, pa zatim izveštaj o vodostanju posle podnevnih vesti i onda se vraćamo magazinu na prvom.
Srpski na srpskom.
Kada bi vas neko upitao čega se prvo setite kada pomislite na zimu,
neizostavno biste spomenuli sneg, sankanje i pravljenje sneška. Mada nema deteta koje se barem jednom nije odreklo topline rukavica kako bi ugljem ili nekim drvcetom preciznije ukrasilo čoveka od snega, retko koje zna priču o poreklu sneška koju poznajemo. Prvi podaci o snešku sežu čak u 1380. godinu, kada je katolička knjiga časova ilustrovana crtežom koji neodoljivo podsjeća na poznatu snežnu figuru. Prvi pisani tragovi pronađeni su najpre kod Šekspira u 16. veku, a vek kasnije i u jednoj lajpciškoj zbirci dečijih pesama. Za njegovu popularnost u Evropi verovatno je najzaslužnija britanska kraljica Viktorija, jer je tokom njene vladavine slanje božićnih čestitki, na kojima je bio i čovečuljak od snega, postao široko rasprostranjen običaj. Prvog američkog sneška je 1809. godine napravio Vernon Paul iz Viskonsina za ćerku Yeti. On je postao toliko slavan da je vest o njemu stigla do New York Timesa, odakle se proširila na čitavu zemlju. U nekim zemljama postoji običaj da sneg, kojeg ostane do proleća, građani proteruju, tako što naprave sneška, pa ga u znak protesta protiv zime izudaraju kao pinjatu.
Srpski na srpskom.
Sneško Belić je vlastito ime, te obe reči pišemo velikim početnim slovom. Međutim, imenica Sneško može biti i zajednička, kada, na primjer, govorimo o jednom od njih kao predstavniku vrste. U ovim situacijama imenicu Sneško pišemo malim slovom. Skloni smo tome da odnosnu zamenicu koji često koristimo u pogrešnom padežu zbog nepoznavanja pravila o kategorijama živog i neživog kod imenica muškog roda. Gramatička pravila nalažu da imenica muškog roda, koja označava nešto živo, u jednini ima akuzativ jednak genitivu, a kada imenica označava nešto neživo, akuzativ je jednak nominativu. Ova pravila važe i za odnosne zamenice koje obično prate imenicu u svim kategorijama. Zbog toga će uz akuzativ sneg kojeg ostane do proleća stajati oblik koji, a ne kojeg. Još jedan problem odnosnih zamenica jeste rod. U rečenici priču o poreklu sneška koju svi poznajemo, zamenica treba da se odnosi na sneška, a ne na priču ili poreklo, te mora biti muškog roda i glasiti koga. Toplota i toplina u osnovi imaju isto značenje, ali vremenom je toplota počela da se vezuje za izražavanje fizičke toplote, a toplina za značenje prijatnosti, prisnosti i nežnosti.
Za Sneška Belića se kroz istoriju nisu vezivali samo praznici i radosni događaj. Tokom zime 1511. godine u Briselu su izbili nemiri, a kao znak političkog i verskog protesta okupljeni građani napravili su oko 100 ljudi od snega koji su predstavljali ogorčene seljake, trgovce i beskućnike. Litvanci Sneška nazivaju čovekom bez mozga, a ovaj naziv ih je 2005. godine inspirisao da osmisle politički protest i svoje nezadovoljstvo izraze tako što su oko parlamenta postavili po jednog Sneška za svakog poslanika. Bez obzira na različitu simboliku koju su mu pripisivali tokom vekova, na Sneška Belića ćemo uvek gledati kao na simpatičnog debeljuškastog čoveka od snega, koji poziva na praznično okupljanje, igru i radovanje zimi.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragične smrti četvorice mladića u saobraćajnoj nesreći, koja se sinoć dogodila na magistralnom putu koji od Novog Pazara vodi ka Ribariću. Poginuli mladići bili su u automobilu kraljevačkih registarskih oznaka koji je sleteo sa puta posle sudara više vozila. Povređeno je troje ljudi iz drugog vozila, vozač, trudnice i trogodišnji dečak. Oni su u Novopazarskoj opštoj bolnici. U nastavku posete Raškom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić obišao je kliničko-bolnički centar u Novom Pazaru. Istakao je da će za samo godinu i po taj grad dobiti moderan kliničko-bolnički centar sa 32.000 kvadratnih metara. Investicija je vredna 70 miliona evra, a samo oprema oko 15 miliona evra, rekao Vučić i dodao da će KBC Novi Pazar biti među 6 najvećih zdravstvenih centara u Srbiji.
Ogroman novac, ogromna podrška celom ovom kraju, dakle i Raški, i Novom Pazaru, i Sjenici, i Tutinu, ali boga mi i celom severu Kosova i Metohije, dakle ja mislim da za već 2 godine, a za 4 godine kada dođe i autoput, da će ovo biti neprepoznatljiv deo Srbije i po nivou svog razvoja i po dometima ekonomskim i po mnogim drugim stvarima. Mi smo dogovorili i dodatnu podršku za budžet Novog Pazara. Želimo da kada država stoji dobro, da pomognemo opštinama i gradovima da se u potpunosti stabilizuju i da mogu da pomažu narodu što je moguće više u narednom periodu.
Prethodno je predsjednik Srbije obišao radove na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin i najavio da bi put trebalo da bude završen do juna naredne godine. Naveo da će se graditi obilaznica oko Novog Pazara, a već se radi projekat za brzu saobraćajnicu u Kraljevo, Ušće, Raška, Novi Pazar. Dodao je da se gradi novi gasovod Aleksandrovac, Tutin. U Tutinu Vučić je obišao porodičnu kompaniju Ekstra San, koja proizvodi nameštaj. Jutros je posjetio i manastir Sopoćani. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali lekari pozivaju na oprez zbog pojave omikron soja virusa korona i predstojećih praznika. Sednica kriznog štaba biće održana sutra. U Srbiji uskoro počinje velika nacionalna studija praćenja efekata imunizacije protiv COVID-a. Slučajnim izborom izabrano je 14 domova zdravlja u kojima će se sprovoditi studija, a ispitanici će učestvovati dobrovoljno. Srbija je jedna od 22 zemlje učesnice te velike studije, rekla je za RTS profesorka medicinskog fakulteta Ljiljana Marković-Denić.
Počinje se time što se uzima krv kao za običnu analizu, ali naravno ovde za ispitivanje nivoa antitela u domovima zdravlja kod 1000 ispitanika, a pored toga radit će se ispitivanje i tog ćelijskog, odnosno celularnog imuniteta. Svi ti ispitanici koji uđu u studiju, naravno ulaze na principu dobrovoljnosti, potpisat će saglasnost da žele da učestvuju u studiji, kod njih će se pratiti dinamika antitela, oni će se pratiti čitavu godinu, u 4 navrata će im se uzimati nivo antitela. Kada osoba dođe da primi prvu dozu vakcine, onda će se pitati da li želi da učestvuje u ovoj studiji i prvi uzorci će se uzimati u domovima zdravlja. A zatim, 15 dana posle druge doze vakcine u nadležnom zavodu za javno zdravlje i pratit će se posle 6 meseci i posle godinu dana. Dakle, moći ćemo da sagledamo tu dinamiku postvakcinalnog imuniteta.
Prvi rezultati studije biće objavljeni 15 dana nakon što ispitanici dobiju drugu dozu vakcine. Prva runda razgovora Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o bezbednosnim garancijama održat će se odmah posle novogodišnjih praznika, najavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija ne postavlja ultimatum povodom dužine razgovora, ali oni ne mogu trajati beskonačno, po čemu je, kaže, Zapad poznat. Na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu danas i sutra igraće se završni turnir Vaterpolo kupa Srbije i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U prvom polufinalu sastaće se Partizan Novi Beograd. Utakmica počinje u 17 časova. U 19 časova igraće Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Finale je sutra kao i u ženskoj konkurenciji, gde će se sastati Vaterpolistkinje Vojvodine i Crvene zvezde. Sve utakmice prenosit će drugi program RTS-a. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, popodne prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 97%, pritisak 995 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 27. decembra 2021. godine. Reka Dunav-Linc 357, 357 cm. Korneburg 263, 263. Bratislava 337, 337. Komarno 208, 208. Estergom 126, 126. Budimpešta 154, 154. Dunafeldvar minus 118, minus 118. Baja 149, 149. Mohač 178, 178. Bezdan 20, 20. Apatin 84, 84. Bogojevo 73, 73. Vukovar 67, 67. Bačka Palanka 98, 98. Novi Sad 99, 99. Zemun 271, 271. Pančevo 301, 301. Smederevo 477, 477. Veliko Gradište 767, 767. Tun Severin 690, 690, Prahovo 131, 131, Ruščuk 190, 190, Đurđevo 117, 117, Crna Voda 139, 139, Brajila 240, 240, Reka Drava Botovo 13, 13, Terezino Bolje minus 335, minus 335. Donji Miholjac minus 107, minus 107. Osijek minus 126, minus 126. Reka Tisa. Tisabeč minus 115, minus 115. Vašroš Namen minus 2, minus 2. Tokaj 457, 457. Solnok minus 84, minus 84. Segedin 120, 120. Senta 245, 245. Novi Bečej 323, 323. Titel 176, 176. Reka Sava, Zagreb minus 133, minus 133. Gradiška 148, 148. Slavonski Brod 185, 185. Slavonski Šamac 43, 43. Sremska Mitrovica 263, 263. Šabac 130, 130. Beograd 236, 236. Reka Kupa Karlovac 406, 406. Reka Una Novi Grad 65, 65. Reka Sana Prijedor 70, 70. Reka Vrbas Delibašino Selo 75, 75. Reka Bosna Doboj minus 45, minus 45. Reka Lim Prijepolje 85, 85. Reka Drina Radalj 194, 194. Reka Velika Morava Varvarin minus 103, minus 103. Bagardan 64, 64. Ljubičevski most minus 295, minus 295 cm. Prognoze vodostaje za 29. decembar 2021. godine. Kod Bezdana 30 cm, kod Sremske Mitrovice 362 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,1 stepen. Temperatura vazduha maksimalna minus 0,2, minimalna minus 0,8, srednja minus 0,5, u 7 časova minus 1 stepen, padavine 17,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 3 stepena, temperatura vazduha maksimalna 1,8, minimalna minus 0,7, srednja 0,5, u 7 časova 0 stepeni, padavine 19,1 mm. U Zemunu temperatura vode 3,5 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 9, minimalna 1,3, srednja 5, u 7 časova 1 stepen, padavine 17,5 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u stagnaciji do slankamena, nizvodno u porastu. Drava u stagnaciji, Tisa u manjem porastu. Sava, Drina i Velika Morava u porastu. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 27. decembra 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 декабря. Река Дунай. Линц 357. Корнебург 263. Братислава 337. Комарно 208. Эстергом 126. Будапешт 154, Дунафельдвар минус 118, Бая 149, Мохач 178, Бездан 20, Апатин 84, Богоево 73, Вуковар 67. Бачка-Паланка 98, Нови Сад 99, Земун 271, Панчево 301, Смедерово 477, Великоградиште 767, Турн-Северин 690, Прахово 131, Рушчук 190, Джурджево 117, Цернобода 139, Браила 240, река Драва, Ботово 13, Терезинополе минус 335, Донемихолец минус 107, Осик минус 126, река Тиса, Тисабеч минус 115, Вашарошнамен – минус 2, Токай – 457, Солнок – минус 84, Сегет – 120, Сента – 245, Новый Бечей – 323, Титель – 176. Река Сава, Загреб – минус 133, Градишка 148, Славанский брод 185, Славанский шамац 43, Сремско-Митровица 263, Шабац 130, Белград 236, река Купа, Карловац 406, река Уна, Новиград 65, река Сана, Приедор, 70, река Варбас, Делибашино село, 75, река Босна, Добой, минус 45, река Лим, Приеполе, 85, река Дрина, Радаль, 194, река Марава, Варварин, минус 103, Багардан 64, Любичевский мост минус 295 сантиметров. Прогноз уровня воды на 29 декабря. У Бездана 30, у Сремско-Митровицы 362 сантиметра. температуры. В Багоево температура воды 4,1, температура воздуха максимальная -0,2, минимальная -0,8, средняя -0,5, в 7 часов -1 градус, осадки 17,6 миллиметра. В Нови Саде температура воды 3, температура воздуха максимальная 1,8, минимальная -0,7, средняя 0,5, в 7 часов 0 градусов, осадки 19,1 миллиметра. В Земуне температура воды 3,5, температура воздуха максимальная 9, минимальная 1,3, средняя 5, в 7 часов 1 градус, осадки 17,5 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив до Слонкамина, вниз по течению повышается. Драва. Уровень воды устойчив. Тиса. Уровень воды слегка повышается. Сава, Дрина и Марава. Уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 декабря 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12:21, vi slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1, i evo nas u posljednjem satu u kojem se bavimo uobičajeno kulturom i sportom. Po jednoj knjizi u narednih nekoliko minuta. U neobičnom romanu Ili da se spasu svi ili niko, belgijske književnice Veronik Bergen, junaci su znameniti psi. Luka Nikos, junak grčkih protesta Sireje Sirize, Hitlerov pas Blondi, svima znana Lajka ili psi Marije Antonete kao pripovedači. Oni svedoče o ljudskoj ludosti i promišljanju budućnosti i naše i svoje vrste. Hoće li se spasiti svi ili iko uopšte? Svetlana Mladenović.
Bog zna kako uvereni da poznaju svoje kuce koje leškare na jastučićima, ljudi uspevaju da razumeju tek ograničenu paletu naših ekspresija. Klasifikujući naše obrasce ponašanja, mnogi vlasnici pasa hvale se kako umeju da proniknu u naš duh, za koji je, jeli, ustanovljeno da je rudimentarniji od njihovog. A što se ovih mojih tiče, vrlo je malo onih koji ulažu napor ne bili razumeli mentalne i emocionalne mehanizme dvonožnih tabanaša. Ruka koja sipa kraljevske specijalitete u čanak, koja te miluje, češka, vodi u park, na šišanje, na godišnji odmor, svadbe, proslave i sahrane, ta ruka je samosvojna, ne pripada ona nikome. Od celog čoveka psi poznaju samo glas, oči i udove, šake nežne, nezainteresovane ili majčinski brižne. Veronik Berger napisala je knjigu o tragičnom nerazumevanju između hominida, koji su žrtvovali dve šape da bi išli na dve noge, koždralovi, i onih koji su te šape sačuvali, ali i duplo veće vidno polje, pa sve opažaju drugačije i šire. Jasna Novakov-Sibinović.
Ovo je vrlo neobična knjiga, kako mi to kažemo u geopoetici, pseća istorija čovečanstva, zato što je glavni junak pas. I cela priča je data iz ugla zapravo pasa i postoji taj deo u kojem taj glavni junak opisuje način njihovog života, ali pre svega njihov odnos prema ljudima. I ovde se zapravo ne radi ni o kakvoj dečijoj literaturi u kojem su kućni ljubimci i mezimci, već jedna vrlo, vrlo ozbiljna i vrlo originalna knjiga ove belgijske autorke u kojem ona na ovakav način zapravo kritikuje određene pojave savremenog društva ili se osvrće na njih.
Iz snishodljivosti ili saosećanja koje gaji prema izvesnim primercima homo sapiensa, Falko, koga su gazde osudile da bude pas lutalica, posvećuje svoje memoare hominidima, ali pribegavajući psećem standardu. Falko i njegova drugarica Eva, barbika koju je spasao iz gomile majoneza u đubretu, upoznaju Lajku, koja je po bočnoj liniji potomak one svima znane Keruše, koju su 3. novembra 1957. poslali u svemir kao prvo zamorče za slavu Homo sovjetikusa. Posle 35 godina laži, jedan naučnik otkrio je tajnu o kraju prvog živog stvorenja poslatog u svemir. Lajka je uginula 4 do 7 sati posle lansiranja usled pregrejavanja i stresa od vreline hladnog rata i ostala leš koji je kružio oko zemlje punih 5 meseci pre nego što će se raspasti u njenoj atmosferi posle 2570 krugova lepih kao omča na gubilištu, elegantnih kao babuškini pokreti. Lajka, prva zvezda međuzvezdanog umetničkog klizanja, usmrćena je u slavu ruskog naroda. Bez astropasa i drugih životinja poslatih na prvu međuzvezdanu borbenu liniju, nikada Gagarin ne bi nagario da postane prvi čovjek u svemiru, nikada ni Armstrong šapom ne bi kročio na mesec. Velika Grčka, meka masovnog turizma, stidala se svojih milion pasa klošara i pripremala predolimpijske igre za njih konačno rešenje, na kartone s hranom stavljane po parkovima sipanje cijanid. Ali Lukanikos i njegovi drugari su to prozreli i preživeli, a onda postali borci Sirize. Prozvali su ih i psi nereda, uvek u prvim redovima protesta. Taj mi je Lukanikosa 2011. proglasio za ličnost godine. Zaveštao je svojoj drugarici, koju je neko prozvao pasionarija, da ako ljudski rod odustane od svega pregažen bukom čizava, revolucionarnu vojsku sastavi od pasa, mačaka, konja, domaćih i laboratorijskih životinja, da pridobije za tu stvari tigrove, slonove i sve one posljednje divlje zveri potrpane u zološke vrtove, da ih oslobodi i izbavi iz njihovog neživota. Šticujem svoje viole u ključu humanicida, u ime opstanka kosmosa. Onaj koji je poremetio homeostazu i opljačkao prirodu mora propasti, a u svitanje pak rušilačka groznica u meni čili, ili da se spasu svi ili niko.
Ovi delovi su i na izvestan način i duhoviti, dakle ima humora, iako su i ozbiljni. Međutim, suština ove knjige je u tome što se pojavljuju kod tog glavnog lika duhovi poznatih pasa kroz istoriju, odnosno pasa ljubimaca onih ljudi koji su istoriju obeležili. Te ovde imamo blondi ženku nemačkog ovčara Hitlera, koja je bila njegova velika ljubimica, dva psa Marije Antonete, pas koji je učestvovao u protestima u Grčkoj 2008. godine, dakle, zatim Laika, naravno, jedan od najpoznatijih pasa, koja je prvi pas u svemiru, ali koja je žrtva zapravo ljudskih težnji i razvoja civilizacije, razvoja čovečanstva. Pas koji je imao značajnu ulogu u borbi protiv istrebljivanja amazonskih Indijanaca.
Blondi nije znala ko je taj čovek kome je poklonjena, pred kojim svi padaju ničice i šene, nazivaju ga Führerom i spasiocem svemoćne Nemačke. Nju nije spasio, nije joj dozvolio čak ni da se oprosti sa svojom decom, kao ni sa šestoro Gebelsovih klinaca, pre usuda kojih je čekao da otvore gubicu i progutaju kapsulu cijanida. Kao jedini amanet ostavila je žalost što nije uspela u korenu da saseče taj smrtonosni poduhvat, što nije u zametku uništila maglovite rasne rodoslove Alfija i njegovih pangermanista, što nije uspela da im dokaže da ljudi potiču od pasa. A od koga potiču psi? Husky, na primer. Prvi Husky nastao je iz nošaja vuka i meseca. Ovaj potonji bio je pun, te je sišao na zemlju da se spari sa jednim vukom i tako je na sve došao kosmički sisar. U noćima punog meseca Husky i vukovi zavijaju do iznemoglosti, ne bili nagovorili sateli da počne da se spušta ka zemlji. Ešaloni Huskyja mučenika žrtvovani su da bi dvonošci stigli na južni i severni pol, utrkujući se ko će pre da tamo pobode svoju zastavu, a ostavljajući na putu leševe buljuka četvoronožaca. Ispovedaju se psi Marije Antoanete, dok se sudi njihovoj gospodarici i steže omča oko njihove kraljice. Kod nas pasa ne postoji potreba za sudom, mi nemamo zatvore, ne krademo jedni od drugih, ne ubijamo se u atentatima, retko tek napadnemo mačke, ptice ili ljude. Kod ljudi jedna strahovlada ustupa mesto drugoj, građanska prava, politička sloboda, sloboda veroispovesti, pitanje ljudskih prava. Život ljudski neprestano se menja, dok život pasa i dalje tavori na ledu ropstva. Pravo se našim njuškama ne bavi. Otkako me moja kraljica više ne miluje i ne uranja licem u moju dlaku, ona je postala bleđa, prošarana belim. Ne očekujem ništa više od veka kome su ruke tako okrvavljene, koji je ubio moju faraonku.
Svi ovi psi, govoreći zapravo iz prvog lica u ovoj knjizi, nama govore o tome kakva je istorija čovečanstva i kakvu smo mi to civilizaciju napravili i šta se zapravo nama desilo i šta će nam se desiti. Dakle, neki govor o budućnosti i priča o budućnosti iz ugla prošlosti, ali iz ove vrlo, vrlo neobične perspektive.
12. decembra 1805. kod Austerlica pod vodstvom generala Lana Mustaš se baca u grotlo borbe i pod ruskom vatrom iznosi zastavu koju je Barjaktar u samrtnom ropcu ispustio iz ruku. Iako ga je usput metak pogodio u šapu, Mustaš uspeva da donese zastavu do francuskih linija. Ovaj podvig doneo mu je orden. Verni pas vojnik vraća se u stroj i ne propušta ni jednu bitku. Čitav život u službi rata. Posljednjeg dana francuske opsade i predkonačni poraz Španaca, jedno topovsko đule raskomadalo je Mustaša. Biti ili ne biti pas u svetu koji je izgubio kompas u salu ludosti. Zahvaljujući Anubisu, koji je nama predak, najviši predstavnici psećeg roda, potomci su crnog šakala. Iza imena životinja mučenica, hiljade i hiljade masakriranih, držanih u zatočeništvu, istrebljivanih i klanih zbog krzna ili kljova, pretvaranih u egzotične igračke. i za imena blista crvena lista ugroženih vrsta koja neprekidno raste. Zbogom morski sisari, zbogom sisari kopneni, zbogom ptice. Šesto i posljednje istrebljenje živih vrsta već je programirano kao mešavina namere i nemara, volje i nasumičnosti, nesmotrenosti. Na skali geoloških doba holocensko istrebljenje neće imati svoje sutra, bit će to propadanje i smrt bez Lazarevog vaskrsenja. Noe više neće moći da nađe po primjerak svake životinjske vrste, ali životinjsko carstvo može da učini da čovjek nestane sa zemlje usled prezira prema prirodi. Kosmička prirodna selekcija traži da se čovjek iskoreni, priča o lovcu koji je postao lovina i grabljivici koja postaje plen rađa plodove. Element koji je narušio ravnotežu ekosistema mora biti žrtvovan kako bi se obezbedio opstanak ekosfere, što traži neko novo biće, ali samim tim što čovjek izumre, priroda neće dobiti šansu da opstane, mi žudimo za svojim gospodarima, ili da prežive svi ili niko.
Priču zabeležila Svetlana Mladenović, magazin na Prvom, 12:32 minuta. Čemu ćemo pamtiti 2021. Nova. Šta očekujemo od 2022. godine? Nova.
Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina!
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
Dis ponude veselo zovu. Sa osmehom uđi u godinu novu. Masterclass Snickers torta 1,6 kg 799,99. Novogodišnji paketići 799,99. Dis. Kupit ćeš više.
Jednom kada ovo prođe.
Studijski album Regionalne vive Nede ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Oni su stalno na Zoomu, ali novu godinu žele da dočekaju uz Cyber Moravac.
Moravac šta?
Cyber šta?
Ovako, skupi se četvoro prijatelja, odigraju Moravac ili neko drugo kolo i onda se taj snimak uvaci u aplikaciju i onda ispadne urnebesno. Eto, taj snimak neka bude lozinka za ulazak na župu. Ko nam pošalje sebe i svoje prijatelje kako igraju Cyber Moravac, može da dođe.
To odlično, eh? E, ljudi, samo moramo najpre mi, kao domaćini, da se istakne. E, jel znamo svi kako se igra Moravac?
Da li znaju kako se igra Moravac i da li će im neko doći na pravu žurku? Jelena Ilić, Vladislav Mihajlović, Ivan Ađić, Petar Mihajlović, Milica Đilas i Vanja Stamenković 31. decembra od 22 časa u novogodišnjem programu Radio Beograda 1. Cyber Moravac.
Dobar dan! Pozdravlja vas karavan. Svi čekaju novu, a mi ispraćamo staru i u staroj i u novoj godini. U redovnom terminu u petak 31. decembra od 14 sati i u terminu iznenađenja u subotu 1. januara od 14 sati. Reprize 3. i 4. januara. Najstarija radijska humoristička emisija na svetu Karavan u novogodišnjem programu Radio Beograda 1.
Thank you.
12:43. U narednih nekoliko minuta govorimo o kulturi, ali i o jednoj izložbi. Od četvrtka 23. decembra otvorena je izložba Male grafike 2021. u Galeriji grafičkog kolektiva. Kalendarski pozicionirana u praznične dane, Mala grafika kontinuirano neguje predstavljanje aktuelne grafičke produkcije različitih estetskih stavova, a u čitavom događaju vidljivi su i oni aspekti kulture koji čine pravu meru u razmeni energije, radosti i ostvarenju lične sreće u činu darivanja umetnosti. O tome Mirjana Boba-Stojadinović.
Izložba se odvija upravo za vreme praznika, a ona sama nosi mali format koji je zgodan za poklanjanja. Kako u sklopu grafičkog jezika funkcioniše ovakva izložba?
Odavno su umetnici i kritičari ustanovili da grafika malog formata nije nikakav ustupak umetničkom delu, nego je prosto samo jedna stvaralačka epizoda koja može da bude vrhunsko umetničko delo ili najava nekog budućeg rada. I obzirom da grafički kolektiv evo 7 decenija neguje malu grafičku formu, ona je u svakom slučaju značajna u umetničkom, u kulturnom, u edukativnom, u komunikativnom, u socijalnom, u svakom smislu.
Izložba okuplja 145 autora i 284 radova, a nagrada Mali pečat dodeljena je grafici Plavi zec 4+5 Lavirint Alana Bećirija.
Uglavnom se njegova ideja locira negde oko lavirinta i oko nekih tih događaja u kojima pre svega on jako dobro koristi digitalni medij, a drugo mislim da dodiruje neka suštinska pitanja ovog vremena i s jedne strane je lavirint u kome se svi nalazimo, a s druge strane je možda to i ogledalo Alisi i zemlje čuda, tako da uvijek ima, da kažem, nekih dodatnih rešenja i on ima i neku dozu duhovitosti, šarma i njegove grafike svi vole, volimo ih mi i mislimo da je izuzetan umetnik.
Kraj godine je dobra prilika i da čujemo dokle je stigla rekonstrukcija prostora koji je dodeljen grafičkom kolektivu nakon gubitka prostora na Obilićevom vencu.
A ovaj naš naziv kreativno utočište mislim da veoma mnogo govori ne samo o ovom vremenu korone i zajedničkog straha kakva nam je budućnost, već je malo povezana i sa našom situacijom sa novim galerijskim prostorom koji smo mi dobili pre 2 godine, ali smo čekali do ovog proleća struju, a evo sad smo nešto počeli da radimo, dosta je toga urađeno kao neka vrsta investicionog održavanja, ali neka dodatna sredstva koja su nam obećana nisu stigla, tako da su majstori u stvari završili deo posla, ali mi nismo imali novaca da im platimo, pa to se sad odlaže za iduću godinu, tako da je vrlo delikatno u tom smislu.
Kako smo na pragu 2022. godine, slušamo o planovima grafičkog kolektiva.
Pa mi imamo dosta planova, mi smo radili u digitalnoj sferi, radili smo program Durbin istorije grafičkog kolektiva, gde smo izdvajali pojedine autore i pojedina dela koje mislimo da su veoma značajni ne samo za život i kulturu grafičkog kolektiva, nego za nacionalnu kulturu. Upravo sada imamo prezentaciju Ljubice Stuce Sofić, jer je ona 2 puta izlagala u grafičkom, čak prvi put je izlagala ilustracije koje ona radila i koje su ostale nekako bočne u njenom tom slikarskom opusu. I takođe važno je da je u stvari dvojezično i srpski i engleski. Mislim, mi imamo dobre planove, ali se nadamo da ćemo ipak izgurati ovo sa majstorima i da će prostor napokon biti jedan reprezentativan galerijski prostor kakav zaslužuje ovaj grad pa i grafički kolektiv u 8. deceniji života.
Priču je zabeležila Mirjana Boba-Stojadinović. Ovo je magazin na Prvom, a još 13 minuta ostalo je do 13 časova.
Anyone who ever held you
8:30 do 13 časova, magazin na Prvom, Radio Beograda 1, donosi vam sada i najaktuelne informacije sveta sporta, time obično i završavamo našu emisiju, a iz tog razloga u studiju i Slobodan Igrutinović. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo da kažemo da je danas poslednji ponedeljak u 2021. godini, pa je objavljena i poslednja ATP lista za ovu godinu, dakle na njoj je Novak Đoković i dalje neprikosnoveni vladar belog sporta. On je tako započeo 353. sedmicu na prvom mestu sa 11.540 bodova, čime je nastavio da popravlja sopstveni rekord u muškom tenisu. Na drugom mestu je Danil Medvedev sa 8.640 bodova, a sledeće tri pozicije zauzimaju Nemac Aleksandar Zverev, Grk Stefanos Tsitsipas i Andrej Rubljov, ruski teniser. Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, oni su zadržali iste pozicije, pa je tako Dušan Lajović 33., Filip Klinović 42., Laslo Đere 52., a Miomir Kecmanović 69. na ATP listi. Istovremeno vest iz tenisa da je Andrej Rubljov pozitivan na koronavirus. Rubljov je nedavno igrao na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju, posle koga je i Rafael Nadal zaražen novim virusom. Rus je u potpunosti vakcinisan, nalazi se u izolaciji i nada se da će se oporaviti na vreme da bi zaigrao na Australija Openu. A na našim terenima juče su košarkaši Crvene zvezde savladali u Železniku FNP rezultatom 98-74 u meču 13. kola ABA lige i tako obezbedili prvo mesto na kraju prvog dela regionalnog takmičenja sa skorom od 12 pobeda i samo jednim porazom. FNP, koji predstavlja najprijatnije iznenađenje lige, ima skoro 10 pobeda i 3 poraza i zauzima treću poziciju. Danas igraju dva meča ovog kola ABA lige. Košarkaši Borca dočekuju u Čačku Podgoričku Budućnost u 18 časova, dok će Partizan ugostiti Megu od 21 sat u Štark areni. Na beogradskom bazenu Milan Gale Muškatirović danas počinje završni turnir Vaterpolo Kupa Srbije. u prvom polufinalu od 17 časova sastaće se Novi Beograd i Partizan, a u drugom od 19 branilac trofeja Crvena zvezda i Kragujevački Radnički. Finale je zakazano za sutra u 19 časova, pre toga od 16:30 na programu je finalni meč u ženskoj konkurenciji gde će se sastati vaterpolistkinje Vojvodine i Crvene zvezde. Sinoć je održano i tradicionalno proglašenje najboljih sportista u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije, pa je tako doskorašnji kapiten vaterpolo reprezentacije Filip Filipović i karatistkinja Jovana Preković su najbolji sportisti Srbije za 2021. godinu. Za najboljeg trenera po treći put proglašen je selektor tekvondo selekcije Dragan Jović. Najbolji mladi sportista je atletičarka Adriana Vilagoš, a tradicionalnu nagradu Olimpijsko srce dobio je profesor dr. Dragan Radovanović, predsjednik zdravstvene komisije Olimpijskog komiteta Srbije.
I toliko o sportu, najljepše hvala Slobodanu Igrutinoviću, ovde stavljamo tačku na naš magazin, poštovani slušalci, pozdravljamo se sa vama, evo kako reče i moj kolega Igrutinović, poslednjeg ponedeljka u ovoj godini, sa vama su bili Žarko Bovan i Miša Milanov, oni su ton majstori, Teja Dimitrijević je muzička urednica, a moje ime je Mirjana Nikić i mi vam želimo zaista da ostanete uz naše talase do kraja ove i u sledećoj godini, Radio Beograd 1 sa vama 24 dana svakoga dana. Dakle, i svakoga sata u svakom danu. Ja ću se sada pozdraviti sa vama uz jednu zaista divnu, divnu pesmu, pa eto, molim vas da je saslušate, možda ćete biti malo srećni nego što ste sada posle toga, jer je zaista prelepa. Sve najbolje vam želim i prijatan dan. Get loud.